Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda dindorlarga qarshi reydlar o'tayotgan O'zbekistonda arboblar va ulamolar diniy bag'rikengligi uchun mukofotlanadi. O'zbekistondagi bozorlar va bog'larda yuz tanish tizimiga ega kameralar o'rnatiladi. Ochiq kiyimda sahnaga chiqqan Nilufar Hamidova O'zbek konsert tomonidan ogohlantirildi. Ramzan Qodirov o'g'li mahbusni urayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qildi. Tog'li Qorabog'dagi portlashda 200 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Biden Pashinyanga maktub yo'lladi, Rossiya esa tanqid qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti komissiyasi Rossiya harbiylari ukrainlarni qiynab o'ldirganini ta'kidladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Hukumatning 25 sentyabrda qabul qilgan 495 son qarori bilan diniy bag'rikenglik ko'krak nishoni to'g'risidagi nizom tasdiqlandi deb xabar berdi Adliya vazirligi. Bu ko'krak nishoni bilan atoqli davlat va jamoat arboblari, diniy ijtimoiy sohadagi rahbarlar va yetuk ulamolar, davlat tashkilotlari va nodavlat notijorat tashkilotlar xodimlari, xalqaro tashkilotlar, diplomatik vakolatxonalarning vakillari, xorijiy arboblar va olimlar taqdirlanadi. Ko'krak nishoni har yili 16 noyabr xalqaro bag'rikenglik kuni arafasida tantanali tarzda topshiriladi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda diniy erkinliklarga amal qilinmayotganini tanqid qilib keladi. Ozodlik radiosida mavjud ma'lumotlarda qayd etilishicha, shu kunlarda Toshkentda soqol va hijobga qarshi reydlar o'tmoqda va dindorlarga tegishli yemakxonalar yopilmoqda. 13 sentyabr kuni Ozodlik O'zbekiston masjidlarida azon kuchaytirgichlarni pasaytirishga ko'rsatma berilgani haqida xabar qilgandi. O'zbekistondagi yirik bozorlar, istirohat bog'lari va xiyobonlarda yuz tanish tizimiga ega kameralar o'rnatiladi. Bu haqda Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, qo'shimcha video kuzatuv kameralari jamoat tartibini saqlash, yong'in va boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olish samaradorligini oshirish maqsadida o'rnatilib, yagona monitoring markaziga integratsiya qilinadi. Jo'rayev mahallalarda huquqbuzarlikning oldini olish bo'yicha yangi tizim va amaliyot joriy etildi. Mulkiy va jamoat tartibiga qarshi qaratilgan jinoyatlar sodir etilishi ehtimoli yuqori bo'lgan obyektlarda doimiy kuzatuv yo'lga qo'yilishini ham qo'shimcha qilgan. Inson huquqlari tashkilotlari avtoritar boshqaruvli mamlakatlarda bu kabi yuz tanish kameralarning ishga tushirilishi fuqarolar huquq va erkinliklarini sezilarli darajada cheklab qo'yishi mumkinligidan tashvish bildirib kelishadi. Aktrisa va boshlovchi Nilufar Hamidova O'zbek konsert davlat muassasasidan uzun kesmali ko'ylagi uchun ogohlantirish oldi deb xabar qildi tashkilot matbuot xizmati. Tashkilot aktrisaning fotosuratlarini e'lon qilarkan oyoq va ko'ylakning tepa qismini xiralashtirdi. Tashkilot xabariga ko'ra, Nilufar Hamidova konsert dasturida tashkilotchilarning e'tiroziga qaramay ochiq libosda sahna ko'rinishini taqdim etgan va bu harakati bilan u konsert tomosha faoliyati uchun berilgan litsenziya talab va shartlarini buzgan. Shu bois O'zbek konsert xodimlari tomonidan Nilufar Hamidova bilan suhbat o'tkazilib, bundan buyon litsenziya talab va shartlariga rioya qilishi, agarda shu kabi holat yana takrorlanadigan bo'lsa, unda qonuniy chora ko'rilishi to'g'risida ogohlantirildi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Qur'onni yoqqanlikda gumonlanib qo'lga olingan talaba Nikita Juravelni kaltaklagan voyaga yetmagan o'g'li Adamni qo'llab-quvvatlashni bildirdi. Qodirov Telegram kanalida e'lon qilgan 5 soniyalik videoda Adam stulda o'tirgan Juravelga tashlangani va uni mushtlayotgani hamda tepayotgani Juravelni stuldan yiqitib kaltaklashda davom etayotgani aks etgan. Juravel unga qarshilik ko'rsatmaydi, faqat qo'llari bilan boshini to'sadi. Ramzan Qodirovning o'zi shu kungacha bu voqeaga munosabat bildirmagan edi. Qodirov Telegram kanalida e'lon qilingan video ostiga Adamning harakatlardan faxrlanishini, davlat bag'rikenglik g'oyalari bilan sug'orilgan jamiyatni o'stirishini, ammo bunga Juravel kabi provokatorlar xalaqit qilayotganini yozdi. Xankendi Askeran trassasida joylashgan benzin omborxonasida yuz bergan portlash oqibatida o'nlab odam kuyish tan jarohatini oldi va kasalxonalarga yotqizildi. Bu haqda Ozodlik radiosi Arman xizmati xabar berdi. Voqea joyida qutqaruvchilar va tibbiyot xodimlari ishlamoqda. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi ombudsmani Gegam Stepanyan kamida 200 kishi jarohatlanganini aytdi. Unga ko'ra, jarohatlanganlarning ko'pchiligi og'ir va o'ta og'ir ahvolda. Ombudsmanning aytishicha, og'ir va o'ta og'ir ahvoldagilarning hayotini saqlab qolish uchun ularni havo yo'li orqali Armaniston kasalxonalariga tezroq yetkazish kerak. Bunga esa Tog'li Qorabog'ning imkoniyatlari yetmaydi. Xabarlarda aytilishicha, mazkur benzin omborxonasida rezervuarlardan biri portlagan. Bu vaqtda omborxonada Tog'li Qorabog'ni tark etishni istaganlarga avtomashinalar uchun benzin tarqatilayotgan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden Tog'li Qorabog'dagi so'nggi voqealar va Yerevanning Moskva bilan aloqalari sovuqlashayotgani fonida Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanga maktub yo'lladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa Moskvaga nisbatan keskin e'tirozlar bildirgan Pashinyanni misli ko'rilmagan darajada tanqid qildi. Bayden o'z maktubida AQSh Armaniston suvereniteti, mustaqilligi, hududiy yaxlitligini va demokratiyani qo'llab-quvvatlashni bildirgan. Shuningdek, Bayden Vashington Armaniston hukumatining tinchlikka intilayotganini ta'kidlagan hamda bu mamlakatga gumanitar va boshqa yordamlarni ko'rsatishni yozgan. Maktubda Tog'li Qorabog'dagi zo'ravonlikda etnik armanlarning halok bo'lgani munosabati bilan hamdardlik bildirilgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa 25 sentyabr kuni e'lon qilingan bayonotida Pashinyanni keskin tanqid qildi. Kreml fikricha Pashinyan ichki va tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatsizliklar uchun mas'uliyatini o'zidan soqit qilish maqsadida aybni Moskvaga ag'darmoqda. Bayonotda Pashinyan Armanistonni Rossiyadan olislatishga urinayotgani va mamlakatni g'arb geosiyosiy o'yinlari qurboniga aylantirayotgani aytiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Klik kimniki ekanini bilasiz. Sobiq bosh hisobchi jinoiy sxema qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 19-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya mahkamasi Klik mas'uliyati cheklangan jamiyati sobiq bosh hisobchisi Salima Mirazizova ustidan chiqarilgan 5 yillik qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda ozodlikka sudlanuvchining yaqinlari xabar berdi. Salima Mirazizova kechik shu yilning 24-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudining hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda ayblanib, 5 yil muddatga qamalgan. Sudlanuvchining qizi Zeboxon Mirazizovaga ko'ra, onasi 2023-yilning 9-yanvaridan buyon Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ozodlik tanishgan jinoyat ishi materiallarida aytilishicha, Klik mas'uliyati cheklangan jamiyatida bosh hisobchi va rahbarining moliya bo'yicha o'rinbosari lavozimlarida ishlagan Mirazizova kechik qo'shimcha ish haqlari va moliyaviy yordam tarzida o'zining shaxsiy plastik kartasiga 3,277,212,114 so'm pul mablag'larini o'tkazib, naqdlashtirish yo'li bilan o'zlashtirib kelgan. Yaqinlari advokatlarning so'roviga qaramay, shikoyat arizasi ko'rib chiqilgan Toshkent shahar apellyatsiya sudiga Mirazizova kechikning o'zi olib kelinmaganini aytmoqda. Ozodlik tasarrufidagi jinoyat ishi materiallariga ko'ra, Klik MCJ sobiq moliya rahbari Salima Mirazizova kechik o'zining jinoiy sxemalar qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Uning O'zbekiston prezidenti, Bosh prokuratura va boshqa idoralarga yozgan shikoyat xatlarida Klik rahbari Ulug'bek Rustamovning ko'rsatmasi va taniqli shaxsning nomi bilan tahdidlari vositasida plastik kartasiga ish haqi va moddiy yordamlar vositasida pul o'tkazganligi, ammo bu pullarni olmaganini bayon qilinadi. Klik rahbari Ulug'bek Rustamov mening plastik kartamga yirik miqdordagi mablag'larni tushirib, plastigimni olib, o'zining son sanoqsiz naqdlashtiruvchi firmalari orqali pullarni o'zlashtirib keldi. U menga idoramiz kimniki ekanligini bilasiz-ku, bizni hech kim tekshira olmaydi degan edi. Hatto men orada 2 yil davomida Fransiyada yashagan davrimda ham bu harakatlarni davom ettirdi. Men bu qallobliklarni bilib e'tiroz bildirganimdan so'ng, Klikning asl egalari nomi bilan menga popsa qildi. Holbuki men bu pullarni o'zlashtirganimda qamoqda o'tirishga rozi edim, deydi Mirazizova rasmiy idoralarga yozgan shikoyatlarida. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan Mirazizovaning 2019-2020 yillarda Fransiya Respublikasida yashaganligi, Klikda faoliyat olib bormagan biroq uning plastik kartasiga pul tushirib, yechib olingani anglashiladi. Turmush o'rtog'im Mehmet Kechik Fransiyada mahr uchun 190,000 AQSh dollariga teng miqdordagi ko'chmas mulk hadya qilgan. Tergov organi hech bir asossiz ana shu uyni Klikning pullariga sotib olgansan deb turib olishdi. Mirobod tumanidagi ota meros hovlimni ham jinoiy daromadlar evaziga olgansan deyishdi, deydi Salima Mirazizova apellyatsiya shikoyatida. Advokatlarning ta'kidicha, bu o'rinda tergov organi aybsizlik prezumpsiyasi qoidalarini to'liq buzib, Mirazizova Kechik nomidagi ko'chmas mulkni jinoiy daromad daromaddan orttirilgan degan xulosaga kelgan. Holbuki uy O'zbekiston fuqarosi bo'lmagan shaxs tomonidan hadya qilinganiga oid fransuz notarial idorasining hujjatlari mavjud. Hujjatlardan xodimni rag'batlantirish va oylik maoshlar to'lashga oid buyruqlar MCJ direktori tomonidan Ulug'bek Rustamov imzolagani ko'riladi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va boshqa davlat hokimiyati idoralariga yo'llangan arizalarda sudlanuvchi Salima Mirazizova kechik Klik bosh direktori Ulug'bek Rustamovning buyrug'i asosida mijozlarga keshbek qaytarish bahonasi bilan bir necha 100 milliard so'mlik mablag'lar o'zlashtirilganini iddao qiladi. Klik MCJ tomonidan 2020 yilda Ravnaq Bank xususiy tijorat banki bilan shartnoma asosida Visa xalqaro kartalarining pul aylanmalariga xizmat ko'rsatish bo'yicha hisob raqamlari ochilgan va milliardlab pul mablag'i o'tkazilgan. Biroq mazkur aylanmalar bo'yicha buxgalteriya hisobotlari yuritilmagan, davlat soliq idoralariga xabar berilmagan. Klik MCJ'ga qarashli billing tizimida shirkat bilan rasmiy shartnoma tuzmay o'zaro kelishuv asosida ishlagan bir qancha firmalar mavjud bo'lib, ular milliardlab mablag'larni yuvishgan. Ularning aksariyati muvaqqat firmalar bo'lib, tekshirilganda bank kodlari, ENN raqamlari aniqlanmaydi. Mazkur firmalar O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining soliq.uz, dedox.uz tarmoqlarida mavjud emas deyiladi murojaatlarda. Mirazizovaning iddaolariga ko'ra, Klik rahbarlari 2022 yil boshlarida Ukraina, Qozog'iston va Rossiya Federatsiyasi vatandoshlari bo'lgan shaxslar bilan shubhali dasturiy platformalar yaratishgan. Shirkat dasturchilari ayrim oylarda go'yo bilmasdan mijozlardan xizmat ko'rsatish 2 marta 2000 so'mdan xizmat haqlari yechib olishadi. Arzimagan summa uchun mijozlar hech qayerga shikoyat qilmaydi. Holbuki bu summalar mijozlari 3 milliondan ortiq Klik uchun milliardlab daromad keltiradi, deyiladi Mirazizovaning O'zbekiston prezidentiga yo'llagan murojaatida. Klik O'zbekistonda mobil to'lovlar sohasida yetakchi kompaniyalardan biridir. Iqtisodchi Otabek Bakirovga ko'ra, shu yilning iyun oyi holatiga ko'ra, Klikning 11 million foydalanuvchisi bo'lgan. Klik tizimida to'lovlarni Uzcard, Humo va Klik Hamyon orqali amalga oshirish imkoni mavjud. Yagona umumrespublika protsessing markazi MCJ'da ta'sischi o'zgardi, deb yozgandi Gazeta.uz nashri 2020 yilning 14 may kuni. Nashrning yozishicha, Uzcard Ustav fondining 75% ulushi prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga o'tgan. Xabarda ushbu 75% ulush shu paytga qadar markazni boshqarib kelayotgan Ahror Mahmudovga tegishli bo'lgani aytiladi. Klik to'lov tashkiloti ta'sischilari va egalari ro'yxatida O'zbekiston Respublikasi prezidentining katta kuyovi Oybek Tursunovning ism-sharifi bo'lmasa-da, shirkatga ishonchli shaxslar orqali u egalik qilishi aytiladi. MCJ rahbari Ulug'bek Rustamov shirkatning moliya rahbari bo'lib ishlagan va hozirda qamoqda bo'lgan Salima Mirazizova kechikning iddao qilishicha, uni Tursunovning nomi bilan qo'rqitgan va qamoqda chiritish bilan tahdid qilgan. Klik mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Ulug'bek Rustamov Ozodlik bilan suhbatda Klikning prezident kuyoviga aloqadorligini rad etdi. U Salima Mirazizova kechikning iddaolarini asossiz deb atadi. Bizning kompaniyaga Oybek Tursunovning hech qanday aloqasi yo'q. O'zimizning okalar, qarindoshlar birga ochgan kompaniya bu. Bizga nisbatan aytgan gaplari 100% bo'xton. Uning iddaolarini da'vo deb bo'lmaydi. O'g'irlik qilganidan keyin odamda o'zini oqlash uchun himoya reaksiyasi ishlaydi va hamma narsani gapirib tashlashi mumkin. Biz shuncha yil pul o'g'irlab yurgan odamni topib olganimizdan keyin uning ustidan ish ochilgan va advokatlarning maslahatiga qarabmi aytilayotgan gaplarda mening qo'limda hamma faktlar bor. Kimga qanaqa pul olgan, qayerga ishlatgan. Buni sud ham ko'rgan va hukm chiqargan, dedi Ulug'bek Rustamov. Advokatlariga ko'ra, Mirazizovaning huquqni muhofaza qilish organlariga murojaatlari va talon-tarojliklar haqidagi iddaolari javobsiz qolmoqda. Shu yilning 12 iyun kuni Klik va Uzum kompaniyalari o'zaro birlashgani to'g'risida qo'shma bayonot bergan edi. Klik umummilliy to'lov tashkiloti hamda Uzum kompaniyalari guruhi bilan birlashishi ortidan sohada yirik monopol yuzaga kelishi haqida xavotirlar bildirilgan. Uzum guruhining moliyaviy xizmatlar va boshqa raqamli mahsulotlar va agregatlar segmentini kosmik tezlikda egallab borayotgani, Klik esa to'lov tizimi bozorida 11 million foydalanuvchi bilan eng katta o'yinchi bo'lgani hisobga olinsa, talabgorlar o'zlari murojaat qilmagan taqdirda ham antimonopoliya organi kamida o'zi mustaqil o'rganish va tekshirish o'tkazishi kerak edi, deb yozgan iqtisodchi bloger Otabek Bakirov. Biroq 15 iyunda O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Klik to'lov tashkiloti Uzum kompaniyalar guruhi bilan birlashuv bitimiga oldindan rozilik olish bo'yicha murojaat qilmagani va kompaniyalar birlashishi to'g'risida rasmiy bitim tuzilmaganini ma'lum qildi. Shunga qaramay, Klik umummilliy to'lov tashkiloti va Uzum kompaniyalar guruhi o'zlarining o'zaro birlashish borasidagi bayonotiga raddiya bergani yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskva aeroportlarida reyslarni qabul qilish va jo'natishga cheklovlar joriy etildi. Rossiya Odessaga shahid va kalibrlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina maxsus kuchlari Sevastopolda Qora dengiz floti boshlig'i o'ldirilganini tasdiqladi. Armanistonda esa muxolifat 25-sentyabrdan boshlab mamlakatda bo'ysunmaslik aksiyalarini boshlashini e'lon qildi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 579-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba oqshomida Moskva aeroportlarida reyslarni qabul qilish va jo'natishga cheklovlar joriy etildi. Bunga Rossiya harbiylari Ukraina dronlari hujumini kutgani sabab bo'lgan, deya taxmin qilinmoqda. Uchoqlarni qabul qilish va jo'natishga muvaqqat cheklovlar Vnukovo aeroportida mahalliy vaqt bilan soat 10:30 amalga kiritildi, deyiladi Moskva agentligi xabarida. Taxminan shu vaqtda Domodedovo aeroporti ham parvozlarni cheklagan, so'ngra to'xtatgan. Sheremetyevo aeroportida bir qancha reyslar kechiktirilgani aytilmoqda. 25-sentyabr kechasi aeroportlar faoliyati tiklangan. Cheklovlar joriy qilinishi sababi rasman e'lon qilinmayapti. Biroq odatga ko'ra, choralar Rossiya poytaxtiga Ukraina tarafidan kamikadze dronlar uchib kelayotgan paytlarda qo'llanadi. Avvalroq Tula, Bryansk viloyatlari hamda Sevastopol shahri rasmiylari dronlar urib tushirilgani haqida ma'lum qilgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Rossiya armiyasi o'tgan hafta mobaynida Ukraina armiyasining texnik xizmat ko'rsatish obyektlari, g'arb davlatlari yuborgan qurol va o'q-dorilar saqlanayotgan omborlarga yuqori aniqlikdagi raketalar bilan zarba berganini bildirdi. Rossiya armiyasi shuningdek Ukrainaning Su-24, Su-25, MiG-29 va boshqa qiruvchi uchoqlarini urib tushirdi, deyiladi mudofaa vazirligi xabarida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qildi. Unda aytilishicha, so'nggi sutka ichida Ukraina armiyasi Marinka, Melitopol va Baxmut yo'nalishlarida janglarni davom ettirgan, dushmanga havo hujumlarini uyushtirgan. Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasi pozitsiyalariga, Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimi, radarlari va boshqa nishonlarga zarbalar berilgan. Ozarbayjonning harbiy harakatlari natijasida boshpanasiz qolgan va Tog'li Qorabog'ni tark etishni istovchi oilalar Rossiya tinchlikparvar kuchlari hamrohligida Armanistonga jo'natiladi, deya ma'lum qilmoqda Tog'li Qorabog'dagi armani ma'muriyati vakillari. Tez orada ma'muriyat aholining Armanistonga ko'chiriladigan boshqa guruhlariga doir ma'lumotlarni ham e'lon qilmoqchi. Bugun 23 ta tez tibbiy yordam mashinasi mutaxassislar va Qizil Xoch tashkiloti xodimlari kuzatuvida Tog'li Qorabog'dan og'ir yaralangan 23 kishini Armanistonga olib ketadi. Ozarbayjon armiyasining 19-20 sentyabrdagi harbiy amaliyoti natijasida 8000dan ortiq kishi o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Avvalroq Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Qorabog' armanilarini evakuatsiya qilish masalasini uning hukumati uchun A yoki hatto B reja ham emasligi, nari borsa C reja bo'lishini aytgandi. Bosh vazirga ko'ra, Armaniston Tog'li Qorabog'ni armani aholisiz qoldirish siyosatini yuritmoqchi emas. Ayni chog'da u Tog'li Qorabog' aholisining Armanistonga ko'chirib kelinishini istamasligi haqida iddaolarga raddiya berdi. Armaniston muxolifati 25-sentyabr soat 8:00 boshlab mamlakatda bo'ysunmaslik aksiyalarini boshlanishi to'g'risida e'lon qildi. Biz shaharni falaj ahvolga keltiramiz. Butun Armaniston 3 kun falajlikda bo'ladi, deb aytdi Yerevanda 6 kundan beri davom etayotgan mitingda Milliy qo'mita a'zosi Vazgin Manukyan. Muxolifat Tog'li Qorabog' to'liq Ozarbayjon nazorati ostiga o'tganidan beri bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilib mitinglar o'tkazmoqda.
Ko'chalarga chiqish kerak. Bo'ysunmaslik darajasini shu darajaga yetkazish lozimki, hukumat oldimizda tiz cho'ksin.
Norozilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Buning oqibatida bir necha yuz norozi qo'lga olindi. Ulardan 49 nafarga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Vladimir Zelenskiy kechagi video murojaatida Ukraina AQSh bilan birgalikda qurol ishlab chiqarishga kelishib olganini aytdi.
AQSh bilan birgalikda qurol-yarog, jumladan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish bo'yicha tarixiy kelishuvga erishdik. Bu yaqin vaqtgacha mutlaq imkonsiz edi, lekin endi bu haqiqatga aylandi. Biz buni haqiqatga aylantiramiz.
Zelenskiy kelishuv Ukraina o'zini himoya qilishi uchun muhim bo'lgan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga olganini qo'shimcha qildi. Zelenskiy shuningdek Ukraina kuchlarini 3 oylik qarshi hujum ikkala yo'nalishda ham muvaffaqiyatli ketayotgani uchun maqtadi. Kecha tunda Rossiya Odessaga dron va raketalar bilan hujum qildi. Viloyat rahbari Oleg Kiper Odessa porti yaqinida bir kishi jarohatlangan va infratuzilmaga zarar yetkazilganini bildirdi. Ukrainalik deputat Aleksey Gonchirenko hujum oqibatida port infratuzilmasi, g'alla omboriga va mehmonxona sifatida foydalanilayotgan binoga zarar yetganini aytdi. Odessaning Kempinski Odessa oteli ham raketa zarbalaridan vayron bo'lgani aks etgan suratlar tarqaldi. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati o't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya o'tgan kecha Xerson viloyatiga havo hujumlarini amalga oshirdi. Hujum natijasida 2 kishi halok bo'ldi va 8 kishi yaralandi deya xabar berdi viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin. Uning aytishicha rus kuchlari Borislav shahriga zarba berib, ko'plab uylarga zarar yetkazgan. Bir ayol halok bo'lgan, bir politsiyachi va yana 2 kishi yaralangan. Yana bir hujumda Lvov qishlog'idan 67 yoshli erkak halok bo'ldi, dedi Prokudin. Viloyat markazi Xerson shahrida Rossiyaning takroriy bombardimonlar natijasida 5 kishi yaralangan. Jabrlangan aholi Xerson viloyatining Ukraina nazorati ostidagi qismidan bo'lgan. Viloyatni Dnepr daryosi ikkiga ajratib turadi. Ruslar daryoning sharqiy qirg'og'idan turib, daryoning narigi tomonidagi shahar va qishloqlarni, jumladan 10 oy oldin Ukraina kuchlari tomonidan qaytarib olingan Xerson shahrini muntazam ravishda o'qqa tutmoqda. Sentyabr kuni ertalab Ukraina armiyasi anneksiya qilingan Sevastopoldagi Rossiya Qora dengiz floti shtab-kvartirasiga raketa hujumini uyushtirgandi. Ukraina qurolli kuchlarining maxsus operatsiyalar kuchlari anneksiya qilingan Sevastopoldagi Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni yo'q qilinganini e'lon qildi.
Qora dengiz floti shtab-kvartirasi zarbaga uchragach 34 ofitser halok bo'ldi. Ular orasida Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni ham bor. Yana 105 nafar rossiyalik yaralangan. Bosh qarorgoh binosi tiklab bo'lmaydigan holatda.
Ukraina idorasi xabarida qo'mondonning ismi tilga olinmagan. Biroq ma'lumki, flot qo'mondoni vazifasini bajaruvchi admiral Viktor Sokolov bu lavozimga 2022 yil avgustida tayinlangan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hujum Britaniyaning Storm Shadow raketalari yordamida amalga oshirilgan. Xabarda shuningdek 13 sentyabrda Sevastopol kemasozlik zavodiga raketa hujumi natijasiga izoh berildi. O'shanda yirik Minsk desant kemasi va Rossiya harbiy dengiz kuchlarining Rostov-Don suvosti kemasi jiddiy zarar ko'rgan edi.
Minsk katta desant kemasi hujumdan keyingi kun jangovar navbatchilikka o'tishi kerak bo'lganligi sababli shaxsiy tarkib hozir bo'lgan. Tiklab bo'lmaydigan yo'qotishlar 62 okupantni tashkil etadi.
Rossiya tomoni bu xabarlarga izoh bermadi. Rossiya harbiy muxbirlari Telegram kanallarida Xerson viloyatidagi rus qo'shinlari tarkibida tarqatib yuborilgan Wagner harbiy shirkati jangarilari paydo bo'la boshladi. Bu ma'lumotni AQShdagi urushni o'rganish mutaxassislari ham tasdiqlamoqda. Wagnerchi sobiq mahbuslarning katta qismi esa ozod etilib, Rossiyaga qaytmoqda. Britaniyaning Sky News telekanali xabar berishicha, sobiq mahbuslar Ukrainadagi Wagner yollanma guruhi bilan jang qilib ozodlikdan so'ng uylariga qaytishayotgani uchun ruslar qo'rquvda yashamoqda. Rossiya shimol-g'arbidagi Derevyanne kichik qishlog'i aholisi avgust oyi oxirida ota va o'g'ilning 2 sobiq mahbus tomonidan o'ldirilishidan dahshatga tushdi. Akasi va otasi o'ldirilgan Irina Jamoydinaning aytishicha, gumonlanuvchilar uyga bostirib kirib, uning ukasi Artyom va 71 yoshli otasi Vladimirni pichoqlab ketgan.
Bolalar ular qanday qilib pichoqlanganini ko'rishmadi, lekin keyin ular qon izlari va bobosining qonga belanganini ko'rdilar va dadamning qichqirig'ini eshitdilar. Jinoyatchilar esa bu yerga o't qo'yib ketishdi.
Keyin ikki erkak yo'lini davom ettirib, boshqa uyda 4 kishini pichoqlab o'ldirgan. Gumonlanuvchilardan birining singlisini Aleksandra Safonovaning tushuntirishicha, uning akasi Ukrainadagi janglardan endigina qaytgan va uni qamoqdan to'g'ridan-to'g'ri rus harbiylari yollagan.
Не было, допустим, на свободе, ты вышел, у тебя поломался.
Сіз айтайлик 7 йил қамоқда бўлдингиз. Кейин синган ҳолда озод қилиндингиз ва Украинага жўнатилдингиз. Албатта, нафақат унга, балки ҳаммага қандайдир психологик ёрдам бўлиши керак.
Психологическая помощь, какая-то реабилитация, то есть
Iyun oyida Wagner'ning marhum egasi Yevgeniy Prigozhin guruhining 32 ming yollanma askari Rossiyaga qaytarilayotganini, ular shaxsiy ish yozuvlari butunlay o'chirilganini aytgandi. Wagner qo'shilishga rozi bo'lgan mahbuslarga xizmatdan so'ng ozodlik va'da qilindi va prezident Vladimir Putin Ukrainada jang qilayotgan mahkumlarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu farmonlar hozirgacha oshkor etilmagan, ammo Huquqmayachilarning aytishicha, mojarodan qaytayotgan mahkumlar soni ko'payar ekan, aholi orasida xavotirlar kuchayishi asossiz emas demoqda. Ukraina razvedkachi droni asosiy logistika yo'nalishi bo'ylab ketayotgan rus texnikasi tasvirlarini Ukraina harbiylariga uzatadi. Keng maydon bo'ylab yolg'iz harakatlanayotgan dushman texnikasi Ukraina qo'shinlari uchun oson o'ljadek ko'rinadi. Biroq ruslar urush uskunalari yordamida dron signallarini o'chirishga harakat qiladi. Urush 19-chi oyga kirar ekan, Ukrainaning mashaqqatli qarshi hujumi davom etmoqda. Ukraina hukumati dronlar bilan kurashish salohiyatini oshirish uchun 1 milliard dollardan ortiq mablag' ajratmoqda.
Zaraz ikraz vina dron va artilleriya, tomu sho
Hozirgi urush dron va artilleriya urushi, chunki oddiy pulemyotlar bilan bu urushda g'alaba qozonib bo'lmaydi. Dronlar juda muhim. Ular hayotlarni saqlab qoladi, chunki siz nishonga yaqin borishingiz shart emas. Shunchaki masofadan turib nishonni qidirasiz va yo'q qilasiz. Bu askarlar hayotini saqlab qolish uchun juda muhim.
Це дуже важливо.
Ukrainaning raqamli transformatsiyalar bo'yicha vaziri Mikhail Fyodorovning aytishicha, hukumat eng zamonaviy dronlar armiyasini yaratishni maqsad qilgan.
Зараз по деяким ділянкам фронту
фронтнинг айрим ҳудудларида дронлар артиллериядан кўра кўпроқ нишонларни йўқ қилмоқда. Бугунги кунда дронларга ҳақиқатан устувор аҳамият қаратяпмиз. Дронлар ишлаб чиқаришни оширяпмиз. Сентябр, октябр, ноябр ва декабр ойларида бу сезиларли даражада ошганига гувоҳ бўламиз.
Рудни, тобто зараз так починається новий етап війни.
Бу йил Украинада 10 мингдан ортиқ янги дрон мутахассислари тайёрланди. Front chizig'ida qisqa masofali dronlardan faol foydalanayotganimiz ruslarni ko'proq urush uskunalarini joylashtirishga undadi, deydi Ukraina rasmiylari. Bugunga ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashish esdan chiqmasin. YouTube kanalimizga a'zo bo'ling. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz, o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bugungi dasturimizda dindorlarga qarshi reydlar o'tayotgan O'zbekistonda arboblar va ulamolar diniy bag'rikengligi uchun mukofotlanadi. O'zbekistondagi bozorlar va bog'larda yuz tanish tizimiga ega kameralar o'rnatiladi. Ochiq kiyimda sahnaga chiqqan Nilufar Hamidova O'zbek konsert tomonidan ogohlantirildi. Ramzan Qodirov o'g'li mahbusni urayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qildi. Tog'li Qorabog'dagi portlashda 200 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Bayden Pashinyanga maktub yo'lladi. Rossiya esa tanqid qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti komissiyasi Rossiya harbiylari ukrainlarni qiynab o'ldirganini ta'kidladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Buni bilmish bo'lsa edim, lekin istifo olmaz edim. Chunki ba'zi xatolar bo'ldi.
Qirim tatarlari lideri, Ukraina Oliy Radasi deputati Mustafa Jamilov O'zbekistonning bugungi hukumatini totalitar deb tanqid qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Ukrainadagi urush bobida tutgan neytral pozitsiyasini Qirim tatarlarining dushmanlari sirasida turish deb baholadi.
Millatlar tashkiloti bosh assambleyasining bugungi sessiyasi xalqaro masofada
1944 yilda SSR Vazirlar Kengashi raisi Iosif Stalin buyrug'i bilan 150 mingdan ortiq Qirim tatari bir kechada yuk vagonlariga ortilib, Qirim yarim orolidan O'zbekistonga surgun qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'shanda 136 qirimlik O'zbekistonga keltirilgan. Bular orasida Qirim tatarlarining bugungi lideri, Toshturmada eng uzoq ochlik e'lon qilgan sovet dissidenti, 80 yashar Mustafa Jamilov ham bor edi. O'shanda Jamilov 6 oylik chaqaloq bo'lgan. Och yupun holda surgun qilingan tatarlar juda qiyin sharoitda KGB nazorati ostida yashay boshladi. Mustafa Jamilov esa yoshligidan o'z millati uchun qayg'urgan. 1961 yilda esa yashirin tarzda Qirim tatarlari yoshlarining ittifoqiga asos solgan. Ilk bor Toshkent irrigatsiya institutida o'qib yurgan kezlarida antisovet tashviqotida ayblanib, o'qishdan haydalgan. Keyin esa 1966 yilda Sho'ro armiyasida xizmat qilishdan bosh tortgani uchun 1,5 yilga Toshturmaga tashlangan. Aynan o'zbek turmalarida eng uzoq 303 kun ochlik qilgan mahkum sifatida tarixga kirgan. Buni akademik Saxirov o'z xotiralarida yozgan. Qirim tatarlari 1989 yilda SSRning oxirgi rahbari Mixail Gorbachev ruxsati bilan tarixiy vataniga qaytishga erishdi. Jamilov oilasi Qirimga ko'chdi. 1991 yilda u Qirim tatarlari Milliy Majlisi raisi etib, 1998 yildan esa Ukraina parlamenti Oliy Radasi deputati etib saylangan. Mustafa Abduljamil Qirim o'g'li umri davomida Qirim tatarlari tarixiy vatanini rus bosqinidan ozod qilish uchun kurashmoqda. 2014 yilda Qirim Rossiya tomonidan anneksiya qilib olingach, uning ona vatani Qirimga kirishi Rossiya sudi hukmi bilan 2034 yilgacha taqiqlangan. Jamilov qator xalqaro mukofotlarni olgan. Uning nomzodi Nobel mukofotiga ham tavsiya qilingan. Jamilov o'z millati taqdirini O'zbekistonga bog'lagan voqealar, Toshturmada boshdan kechirganlari, prezidentlar Shavkat Mirziyoyev, Vladimir Zelenskiy va Rajab Toyyib Erdo'g'on siyosiy muloqotlari hamda Rossiya anneksiya qilgan Qirim taqdiri haqida ozodlik savollariga javob berdi. Jamilov bilan yaqinda Ukrainada safarda bo'lgan Barno Anvar Kiyevda suhbatlashdi.
Tosh kunga qadar Ukraina masalasida neutral pozitsiyani tutib turibdi. Shavkat Mirziyoyev esa biror marta hali Ukrainadagi urush haqida bayonot bergani yo'q. O'zbekistonning bunday pozitsiyasiga sizning munosabatingiz qanday?
Bayonot bermedi demek mümkün değil. Çünkü resmen Kırım Rus toprağı olduğunu resmen tanımadılar ama pratik olarak
bayonot bermadi demak mumkin emas. Qrim okupatsiya qilingan paytda Mirziyoyev hukumati rasman Qrim rus tuprog'i bo'lganini tan olmasa-da, shundan buyon BMT yig'inida yo neutral qoladi yoki ruslarni dastaklaydi. Agar bizga bunday munosabatda bo'lar ekan, bu qanaqa qardoshlik? O'zbekiston Rossiyaga qaram. 2016-yilda Qirg'izistonda bir yig'ilish bo'lgan edi. Yevropa parlament assambleyasining qochqinlar masalasidagi anjumani. O'shanda men hozir Ukrainaning mudofaa vaziri bo'lgan Rustam Umerov bilan borgan edik. Bizni u yerda bir necha soat to'xtatib turishdi va keyin Rustam Umerovni ichkariga olib kirib ketishdi. O'shanda Mustafa Jamilovning yordamchisini qo'lga olishdi deb dunyoda shov-shuv ko'tarildi va keyin Turkiyaning bosimi ostida uni qo'yib yuborishdi. Ya'ni ularning Rossiyaga bog'liq joyi bor. Prezident Zelenskiy shu yil 7-aprelda iftor berdi musulmon askarlariga. Asosan Qrim tatar askarlari edi. U yerda Zelenskiy gapirdi. Men gapirdim. Barcha elchilar bor edi. Men o'shanda bizning eng og'ir paytlarimizda qo'llagan barcha davlatlar, bular orasida ba'zi musulmon o'lkalardan minnatdormiz. Ammo haq gapni aytadigan bo'lsam, bundan ko'proq dastak kutgan edik. Men oddiy musulmonman, islom qonunlarini juda yaxshi bilmayman. Ammo musulmonlarda jinoyat va uning qurboni, haq va nohaq orasida tarafsizlik, betaraflik bo'lishi mumkin emasligini bilaman. Nega bizning davlatimiz va o'g'lonlarimizni ochiqdan ochiq o'ldirishayotganida, BMT rezolyutsiya taklif qilib turganida, biz din qardoshlarimiz deb ko'rgan insonlar neutral qolishdi yoki ruslarni dastaklashdi. Bu qanaqa musulmonlik? Afsus, O'zbekiston shulardan biri deb aytdim.
Qardoshimiz, din qardoshlarimiz degan insonlar chetimser qavmlar yoki ruslar desek, bu ne biçim musulmonlik? Maalesef O'zbekistonda böyle davranış var.
Shu yerda aytdingizmi
buni? Söyledim.
Zelenskiy nima dedi?
Zelenskiy, siz shunaqa gaplarni aytyapsizki, aslida men aytishim kerak, lekin prezident sifatida men bunday qilolmayman deb aytdi.
Ya'ni ochiq samimiy aytdi-da fikrini.
Ochiq samimiy inson.
Siz endi Zelenskiy bilan bir maslahatchisiz, yaqindan gaplashasiz baribir. Uning bugungi O'zbekiston haqida keling, avvaliga Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat haqidagi qarashlari qanaqa?
O'zbekistondan böyle bir ayrı bir dememiz var ama ticaretimiz var ufak olsa da hiçbir kimsenin sen böyle davrandın da.
O'zbekiston bilan munosabatlarimiz bor, tijoratimiz bor, oz bo'lsa ham. Bizga shunday qildingiz deya ularni o'zimizdan uzoq tutmaymiz albatta. Nima bo'lganda ham O'zbekiston davlat va bu davlatni saqlashga harakat qilishmoqda. Ammo bizni qo'llagan Yevropa davlatlaridan O'zbekiston va Qirg'iziston kabi davlatlarning farqi bor albatta. Ya'ni bular yordam so'rasak, haqiqatan bizga yordam berishadi. Lekin o'zlari tarafidan bunday dastak yo'q. Yaqinda Turkiy davlatlar birligiga bag'ishlangan bir onlayn muzokara bo'ldi. Turkiyadagi tashkilotlar va ayrim Yevropa davlatlaridan vakillar ishtirok etdi. Mustaqil Turk davlatlari birligi masalalari bo'yicha men aytdimki, bu davlatlar tom ma'noda mustaqil bo'lmagunicha, tom ma'noda demokratik davlat bo'lmagunicha bunday birliklardan hech bir foyda yo'q. Misol uchun, bizning og'ir davrimizda qardosh deganlarimiz qanday harakat qilishyapti? Ish qilib Putinning jahli chiqmasin deyishyapti. Bu qanday qardoshlik deb aytdim.
Aman aman Putin bizga qizmasin, bula deb davranajak bo'lsa, bu nima uchun qardoshu?
Zelenskiy shuni tushunib, shunga ko'ra, masalan, O'zbekistonning pozitsiyasini go'yoki shu Kremlning bosimi, millionlab mehnat muhojirlari Rossiyada go'yoki Kreml sobiq sovet o'lka bo'lgani uchun hali ham nazorati kuchli bo'lgani uchun bu o'zbeklar shunday jim qolishga majbur degan bir anglashuv, tushunish bormi sizga?
Yo'q, mana shu so'ylanadi, ammo bizim shunda Ukraina davlat strategiyasi
Yo'q, Zelenskiy bunaqa gap aytmagan, ammo Ukrainada davlat strategiyasi millatlarni qo'llash, yordam berishga qaratilgan. Ingushlar delegatsiyasi keldi. Ular avval chechenlar kelishdi. Har bir milliy jumhuriyatlarning o'z mustaqil harakatlari bor. Biz ularni qo'llaymiz. Yaqinda chechen xalqiga nisbatan genotsid bo'lganini tan oldi. Ingushlarni ham tan olamiz. Chechenistonni noqonuniy bosib olingan hudud deb tan olmoqchimiz. Undan keyin Ingushetiya, ya'ni undan keyin esa yoqutlar bor, buryatlar bor va albattaki tom ma'nodagi demokratiya va mustaqillikni istagan o'zbeklarni ham har doim qo'llab-quvvatlaymiz.
Demokratik gerçek bağımsızlığı isteyen o'zbeklarni de biz doimo destek beramiz.
Endi hozir bu Qrim tatarlarini Ukrainadagi vaziyatiga keladigan bo'lsak, afsuski bu Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilingan va hozir bu urushdan keyin siz Qrimni qanday ko'rasiz kelajagini?
Bu konuda biz Zelenskiyni bir ko'p ko'rishganimiz bo'ldi.
Bu mavzuda biz Zelenskiy bilan ko'p gaplashganmiz. 23 avgust kuni onlayn Qrim platformasi bo'ldi. 66 davlat prezidenti va bosh vazirlari qatnashdi. O'sha yerda men aytdim. Ukrainaning Qrim masalasida ko'p xatolari bo'ldi. 1991 yilda Sovet Ittifoqi tarqalmasidan oldin referendum bo'lib o'tdi. Qrim tatarlari O'zbekistonda surgunda bo'lib turgan bir paytda Qrimda bizning insonlar oz edi. Bizning vatanimiz statusi bo'yicha Rossiyadan keltirilgan odamlar qaror berdi va Qrim Sovet Sotsialistik Jumhuriyati qurildi. O'shanda bizning so'zimizni tinglamadingiz. Qrim Tatar Jumhuriyati o'rniga Rus Jumhuriyati qurildi. Shuning bilan 2014 yilda Rossiyaning Qrimni ishg'ol qilishini qulaylashtirdingiz. Rossiya 100% Qrimni bosib olmasdi deya olmayman, ammo buni qilishi juda qiyin bo'lar edi. Chunki 2014 yilga kelib Qrimdagi butun hokimiyat rus shovinistlari maxsus xizmatlari qo'lida edi. Biroq bundan keyin bu xatolarni hisobga olish kerak va zarur odimlarni otish kerak deb aytdim. Birinchi odim otildi. Qrim tatar xalqi mahalliy xalq o'laroq tan olindi. Ikkinchi o'rinda Qrim tatar xalqining Ukrainadagi maqomi bo'yicha alohida qonun loyihasi bor. Biz uni Venetsiya komissiyasiga yo'lladik. Uchinchi eng og'ir masala. Ukraina bosh qonunning 10-chi moddasiga Qrim bo'yicha o'zgartirish kiritish kerak. U yerda Qrim tatar avtonom respublikasi deyishga hojat yo'q. U yerga bu respublika Qrim tatar mahalliy xalqining Ukraina qonunchiligi doirasida o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini ta'minlash orqali tuzildi degan jumla kiritilishi kerak va yana biz uchun eng muhimi Qrim tatar tili maqomi. Qrim yarim orolda davlat tili bilan barobar bo'lishi kerak. Ikkita Ukrain va Qrim tatar davlat tili bo'lishi kerak.
Qrim tatar tili Qrim yarim orolida davlat tilining beradi rasmiy tili bo'lajak.
Davlat tili qaysi til bo'ladi?
Ukrayna dili ve Kırım Tatar dili.
İki devlet dili
olması gerek. İkinciden Kırım Tatar halkının temsilcilikleri.
Qrim tatar xalqi vakillari Oliy Rada va ijro tizimlarida 100%dan 33%ni tashkil qilish kerak. Bu 33% boshqa millatlar va xalqlarning o'z istaklarini diktat qilishga yetmaydi, ammo o'z huquqlarini himoya qilish uchun yetarli mexanizm bo'ladi.
Imkon berir, ammo kendi huquqlarini qo'rmak uchun yetarli qadar bo'lmoq mexanizmi bo'lajak.
Zelenskiy qanday qaraydi bu talabga?
Ukrayna devleti içerisinde çeşit fikirler var bu konuda. Bazı aşırı milliyetçiler.
Ukrayna'da bu arada har xil fikirler var. Bazı ortiqçi millatchilar var. Ular bu cumhuriyet kurulsa separatizmga yo'l ochiladi, unitar davlat bo'lsin, cumhuriyet bo'lmasin deyishadi. Ammo Zelenskiy bilan inauguratsiya marosimidan bir oy o'tgach alohida uchrashdik. Biz o'shanda bu masalani qo'ydik va istaklarimizni bildirdik. O'shanda Zelenskiy men buni qo'llayman deb aytdi. Haqiqatan ham mahalliy xalqlar haqidagi qonunning qabul qilinishini 30 yil davomida talab qildik, ammo Zelenskiy davriga kelib bu qonun qabul qilindi.
30 yil davomida talep ettik. Yalnız Zelenskiy zamanında.
Evet. Qrim tatarlarının yurda alohida cumhuriyeti bo'lishi, mesela Rossiyaning yana shunday agressiyasiga ko'proq yo'l açmaydimi?
Yok, tam tersine. Tam tersine çünkü...
Yok, aksincha, agar 2014 yılda u yerda Qrim tatar cumhuriyeti bo'lsa edi, u yerdagilar biz Rossiyaga qo'shilamiz deb ovoz berarmidi? Bermasdi.
Bo'lmadi.
Bo'lmasdi. Endi hozir sizni Erdo'g'on, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan ham aloqalaringiz yaxshi. Hozir masalan Erdo'g'on Markaziy Osiyo respublikalari o'rtasida turk dunyosini qurish tashabbusi bilan chiqdi, bir yig'imlar bo'ldi, sammitlar bo'ldi Samarqandda. Bu turk davlatlar tashkilotining kelajagiga qanday qaraysiz?
Bu davlatlar demokratik bo'lmagunga qadar uni
hali aytganimday, bu davlatlar tom ma'noda demokratik bo'lmagunicha bunday birlashmalardan foyda ko'rmayapman, chunki ular Putin va Rossiyaga qarshi hech qachon ish qilmaydi.
Rossiyaga ayqiri bir şey yapmazlar.
Lekin ayni paytda Erdo'g'on masalan Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi muzokaralarni go'yoki tashabbuschisi bo'lib chiqyapti. Bu taklifni ilgari suryapti bir tarafdan.
Men bu konuda o'kinishini de so'radim, buni danishman.
Bu masalada men Erdo'g'onning o'ziga ham aytdim, uning maslahatchilariga ham aytdim. Bizga hozir tinchlik uchun tashabbus va vositachi kerak emas. Biz ruslar bilan bir stolga o'tirmaymiz. Ular bizning tuproqlardan chiqmagunicha Putin iqtidorda qolarkan hech qanday muzokara bo'lmaydi. Bu qonun bilan taqiqlangan. Prezidentning bu borada farmoni bor. O't ochish to'xtasin, odamlar o'lmasin deyishyapti. Xo'p, qanday qilib kelishamiz bugungi sharoitda? Siz avval tuproqlarimizdan chiqib keting, keyin muzokaraga o'tiraylik.
Sen önce chiq, biz tuprog'imizdan sonra anlaşarız. İşte böyle.
Bu vaziyat, bu hozir shunaqangi bir murakkab vaziyat qanday natija bilan tugashi mumkin sizningcha?
Biz aslında Kırım Yarımadası'nı ve bütün Donbas olsun topraklar.
Biz aslında Kırım Yarımoralı ve bütün Donbas'tan ularını diplomatik yol bilan çıkarışka köp urundik. Bulmadı. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Ama Rus askerlerinin vahşiy harakatları, tinch aholimizni ommaviy o'ldirishlardan keyin muzokara bo'lmaydi degan qaror chiqarildi. Shuning uchun ham bunday tashabbuslarni qabul qilmaymiz.
Böyle inisiyativleri biz qabul etmeyeceğimiz.
Endi hozir masalan bu Yevropa dunyo davlatlari ham bir yarim yildan beri masalan aholida har holda xalqida bir nima deydi zo'riqish ko'rinyapti. Masalan norozilik namoyishlari bo'lyapti. Ukrainaga yana qachongacha yordam beramiz deb. Bu Kanadada bo'ldi, Amerikada bo'ldi, ayrim davlatlarda. Shu ma'noda g'arbdan yana yordam qancha kelishi mumkin? Ukraina Rossiyaga qarshi kurashda yana qancha tur bera olishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz?
Aslında daima karşı çıkanlar oldu. Ben bu diplomatlarını konuştum.
Aslında karşı çıkanlar oldu. Diplomatlar bilan gaplashganimizda şu masaladagi xavotirlarini bildirganimda ular bunday ovozlar doim bo'lgan, lekin yordamni davom ettiryapmiz-ku. Bundan keyin ham bunaqa ovozlar chiqishi mumkin deyishadi. Shu bois bu borada qattiq xavotirimiz yo'q. Hatto Trump ham aqlga zid gaplarni aytdi. Prezident bo'lsam Qrimni Rossiyaga bergan bo'lardim, shu bilan urushni to'xtatgan bo'lardim deb. Hoy, Qrimni kimga beryapsiz? O'rniga Kaliforniyani bering. Qaysi haq bilan bizning tuprog'imiz ustida savdo olib boryapsiz?
Nemen tuprog'imni bozorlik yapasin?
Endi hozir O'zbekistondan kelayotgan Qrim tatarlar hali ham bormi? Repatriatsiya bo'lib Ukrainaga kelyapti?
Çok az. Bizdeki bir 10-20 aylı olmuş.
Juda az. Aksincha, keyingi 10 yildan beri Qrimdan tatarlar chiqib ketyapti. Taxminimizcha 30 ming tatar Ukraina tuproqlarini tark etdi. Bu katta raqam emasdir, ammo Qrim tatar xalqining 10% degani bu. Biroq bu davom etyapti. Biz ularga iltimos, vatanni tark etmanglar, shuncha yil kurashdik, u yerni qaytarish uchun deyapmiz. Biroq ular ham haqli ravishda bizga e'tiroz bildirishyapti. Siz Kiyevda tinchlikda o'tirib bizga qol deyapsiz, ammo ertaga kelib bizning bolalarimizni o'limga yuborishsa-chi? Deyishyapti. Ular ham haqli. Imkoni bo'lgan ko'plab yoshlarimiz turli o'lkalarga ketishdi. Turkiyada minglab, Yevropa o'lkalarida ham juda ko'p. Bu hol xalqimizning sochilib ketishiga olib keldi.
Uni xalqimizni sochilmasdan bir vesile oldi bu.
Lekin urushdan keyin asosiy masala bu Ukrainani tiklash bo'ladi. Shu Ukrainani tiklash masalasi endi o'zidan o'zi Rossiya qiyin ahvolda qoladi urushdan keyin endi aksar taxminlarga ko'ra va ko'plab markaziy osiyolik mehnat muhojirlari Tojikistondan, O'zbekistondan Ukrainaga ko'chadi. Chunki Rossiyani tiklash uchun pul yo'q, sanksiyalar ostida qolgan davlat xorijdan investitsiya kirmaydi. Lekin Ukrainaga ko'plab pul keladi, investitsiya keladi va o'z-o'zidan ishchi kuchi bu yoqqa keladi degan qarashlar bor. Hozir O'zbekiston hukumati bilan Ukraina hukumatining o'rtasida sal oldinga qaragan, ilgari qaragan shunaqangi bir o'zaro Ukrainani tiklashga qaratilgan so'zlashuvlar ham boryaptimi?
Yo'q, bu konuda hech bir xabarim yo'q. Aslında O'zbekiston
Yo'q, bu masaladan hech xabarim yo'q. Aslında O'zbekiston masalasi o'rtaga chiqmaydi odatan. Har xil diplomatik tadbirlarda O'zbekiston elchisi bilan ko'rishamiz. Biroq sovuq ko'rishuv bo'ladi. Chunki bizning vaziyatimizda ularning betaraf qolishi bizga dushmanlar tarafida turishi bilan bir gap.
Dushmanlarim sirasinda deb.
Siz o'zingiz qanday ko'rasiz? Kelajakda
Ukrayin tiklashda O'zbekistonchilar ko'p qatnashadimi? Birinchidan Rusiya belki sinirlarida olmayacak. Bizning taxminlarimizga ko'ra
Birinchidan Rossiya bugungi chegaralarda qolmaydi taxminimizga ko'ra. Agar yutqizsa, dezintegratsiya bo'ladi. Ko'p o'rkalar buni kutishyapti. Kreml ham buni tushunib turibdi. Bundan tashqari agar prezidentimizning 10 moddali talabi qabul qilinsa, unda xalqaro sud qilish ham bor, trillionlab dollar tovon puli undirish ham bor. U holda Rossiyaning gaz va neftdan olgan daromadlari tovon pulini to'lashga ketadi. Oxir-oqibatda bugun Putinga shon-sharaflar deyotgan odamlar cho'ntagidan pulni berishlariga to'g'ri keladi. Hozir buni tushunishmayapti, lekin vaqti kelib ko'rishadi. Kundan-kunga Rossiyaning qarzi ortib boryapti. Buni biz va Yevropa hisob-kitob qilyapti. Shu ma'noda urushdan keyin Ukraina katta sarmoya kiradi, chunki demokratik davlat sifatida butun dunyo e'tiborini qozonib bo'ldi.
Uning uchun buraya ko'p yatirimlar, investitsiyalar bo'lajak.
Endi mayli, buni urushdan keyingi nimani vaziyatni vaqt ko'rsatadi endi. Hozir bu yerda ko'plab o'zbekistonliklar bor ekan. Bugun mana Kiyevda bo'ldik, kecha tun Xarkovda edik. Savdogarlar bor,
qo'shnilar bor.
И ресторан бармыш, Навруз, урасыз бармыш, баргандырсыз. Навруз бардык. Өзбекләр әйтәптеки, без истәгән пайда чыгып кетишебез мөмкин бу ердән, ләкин чыгышны хохламыйбыз. Бу ердә халкыны яхшы күрәбез, шу ердә калып, шулар белән бердән бер җан курашабыз. Сездән сорамакчы булганым, Өзбекстанга ахыркы мәртә качан баргандыгыз? Хәзер инде яна баргыз киләрме Өзбекстанга?
O'zbekistonda mening assotsiatsiyalarim hep Toshkent.
Mening O'zbekistonga oid xotiralarim Toshkent turmasi bilan bog'liq. Men 1989-yilda bu davlatdan chiqdim va qaytib borganim yo'q. Agar demokratik bir davlatga aylansa borgan bo'lardim. Biroq bugungi rejim bor ekan, qiyin.
Toshturmada qanday munosabatda bo'lishgan sizga? Toshturmada qanday munosabatda bo'lishgan?
Birinchi kez menda student bo'lganim zamon deniz
birinchi marta talabalikdan quvishdi va meni sovet armiyasiga olishmoqchi bo'lishdi. O'shanda men voyenkomatga borib, meni ishonchsiz odam deb universitetdan quvdingiz. Ammo endi bu ishonib bo'lmaydigan odam qo'liga qurol bermoqchisiz. Mantig'ingizni tushunmayapman deb aytdim. Kim sizga qurol beramiz dedi. Belkurak beramiz deyishdi. Avtomat bo'lsa borardim, lekin belkurakka rozi emasman deb aytdim. Unda rad etganingiz haqida yozib bering deyishdi. Men esa Sovet armiyasida xizmat qilishdan bosh tortaman, chunki bu armiya Sovet davlatini, vatanini tashqi dushmandan himoya qilish uchun tuzilgan. Mening esa vatanim yo'q, uni mendan Sovet hukumati tortib olgan deb yozib berdim. O'shanda birinchi marta 1.5 yilga qamaldim, ammo u paytdagi jinoyat kodeksida 191-modda bor edi. Sovet tuzumiga tuhmat va ichki hamda tashqi siyosatiga putur yetkazuvchi materiallarni tuzish degan ayblov bilan keyingi mahkamalarning asosiy qismi O'zbekistonda bo'lib o'tdi.
Bu statyani deb bundan so'raki mahkamalarim büyük çoğunluğu O'zbekistonda bo'ldi.
Ya'ni og'ir shunaqa xotiralar qolganda O'zbekistondami?
Og'ir xotiralar, ammo bo'lib parloq xotiralar da. Ro'pada o'rada ko'p do'stlarim,
og'ir xotiralargina emas, porloq xotiralar ham bor. U yerda do'stlarim ko'p. Bolalik yillarim o'tdi. Biz o'zbek qishlog'ida edik. Men top-toza o'zbek tilida gaplashardim. Ruscha bir necha so'z bilardim, xolos. Salom, xayr va ozgina so'kinishni bilardim. Uyimizda palov ko'p, manti ko'p pishiriladi. Aslida palov, manti bizning milliy oshxonamizga kirdi. Davom ettiryapmiz. Lag'mon bor, garchi bu Uyg'ur taomi bo'lsa ham.
Bağman ölçü uygur dönemdeki.
Şimdi bir ağın vaxt korsatadı. Eğer Kırım alakada cumhuriyet bulsa, Ukrayna takip edeyi, Özbekistan'la alakalar kanakı buladı.
İnşallah iyi olacak. Biz...
İnşallah juda yaxshi bo'ladi. Biz necha yillar davomida O'zbekistonda mehmon bo'ldik. Nonini yedik. U yerda bizning qarindoshlar, millatdoshlarimiz bor. Aloqalarni jonlantirishga harakat qilamiz albatta. Biroq u yerda rejim o'zgarishi kerak. Agar hozirgiday totalitar boshqaruv bo'lib qolsa, qiyin bo'ladi.
Ama albatta, orada rejim degisi lozim. Demokratik bir rejim bo'lmasa, totalitar rejim zo'r.
Hozir mana mudofaa vaziri bo'lgan Rustam Umerov fikr qanaqa O'zbekiston haqida? O'zbekiston bilan hamkorlik tarafdorimi?
Rustam Umerov o'zi bo'lib biznesmen edi. O'zbekistonda, Qozog'istonda bir qancha bo'lib firma.
Rustam Umerov biznesmen edi. O'zbekiston va Qozog'istonda bir necha firmalar bor edi. Ammo Rustam shunaqa odamki, bunaqalar dunyoda kam. Rustamning dunyoning turli davlatlarida aloqalari ko'p. Urush boshlangandan keyin o'sha aloqalari vositasida Ukrainaga yordam olib keldi. Bir kuni 23 millionmi, 26 million dollarmikin shartnomaga erishibdi, ammo budjetda pul yo'q. O'zbekiston va Qozog'istondagi firmalarni shartda sotib, puliga qurol olib, davlatga topshirdi. Bunaqa odamlar juda kam, ammo hech qayerda bu haqda matbuotga gapirmadi. Gapirmaydi. U shunaqa odam.
Ama hiçbir yerde basında ben böyle şey yaptım demez. Öyle adam olur.
O şu Ukrayna'nın ona vatanın deyip hesaplaydı. Samarkand'ı esledi mi?
Esledi tabii, evet. Ama Ukrayna...
Samarkand'ı esledi. Ama Ukrayna. Biz juda yaxshi tushunamiz ki, agar biz bu urushda yutqizsak, Qrim ruslar qo'lida qolsa, xalqimiz uchun hech qanaqa kelajak yo'q. Yo Qrimni tark etishadi, yoki ruslashib millat o'laroq yer yuzidan yo'q bo'lib ketamiz. Shuning uchun qo'limizda borini davlatga beramiz.
Shuning uchun ne var bo'lsa, davlatga beramiz.
Juda yaxshi suhbat bo'ldi. Sog' bo'ling, vaqtingiz uchun suhbat uchun. Rahmat.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonning Farg'ona tumanida qirg'iz maktablari borligidan ko'pchilikning xabari yo'q. Farg'ona viloyatidagi etnik qirg'izlar uchun 2 ta maktab ishlab turibdi. Bu odatiy Qirg'iziston maktablari emas, bu Farg'onadagi 25-chi sonli qirg'iz maktabi. Maktabda barcha fanlar to'liq qirg'iz tilida olib boriladi, ammo viloyatda faoliyat olib borayotgan ana shu 2 ta qirg'iz maktabida darsliklar va badiiy kitoblar yetarlimi?
Kitobimda badiiy kitoblarim, adabiy kitoblarimdagi 950 dona kitobim bor. Darslik qirg'iz nimadan chiqadi? Qirg'iz kitob 100% ta'minlangan.
Ge qirg'izcha o'sha Toshkentdan o'sha kitoblar bosib kelayotganiga ayva qonchi dedik. Men ishonaman, mamlakatimiz bizni chetga qo'ymaydi.
Ushbu bilim dargohida pedagog kadrlar jamoasi qanday shakllangan? Ular hozirgi darsliklar haqida qanday fikr bildirishadi?
Biz respublika bo'yicha boshlang'ich klasslar guruhimiz bor. Buni o'ta ko'p degan o'sha muallimlar bilan maktabda turamiz. O'qish kitoblari bilan solishtirganda bizda dag'ali eskiroq, oldingi mazmundagi temalar bor. Bolalar uchun bo'lgan chiqarmalar bizda ozroq.
O'zbekistonning Farg'ona viloyatida 80 mingdan ortiq qirg'izlar istiqomat qilmoqda. Farg'onada ana shu etnik qirg'iz vatandoshlarimiz uchun 2 ta maktab yetarlimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Te
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda dindorlarga qarshi reydlar o'tayotgan O'zbekistonda arboblar va ulamolar diniy bag'rikengligi uchun mukofotlanadi. O'zbekistondagi bozorlar va bog'larda yuz tanish tizimiga ega kameralar o'rnatiladi. Ochiq kiyimda sahnaga chiqqan Nilufar Hamidova O'zbek konsert tomonidan ogohlantirildi. Ramzan Qodirov o'g'li mahbusni urayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qildi. Tog'li Qorabog'dagi portlashda 200 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Bayden Pashinyanga maktub yo'lladi. Rossiya esa tanqid qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti komissiyasi Rossiya harbiylari ukrainlarni qiynab o'ldirganini ta'kidladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 25-sentyabr dushanba. Namanganning Chustida bog'cha bolalari ommaviy zaharlanganiga 5 kun bo'ldi.
Assalomu alaykum. Hurmatli jurnalistlar. Mana bolalarimizga dori berishgan maktabda. Endi u qanaqa dori bilmaymiz. Mana yig'layapti bunisi. 9 sınıf kızım var, onusu başım genge yaptı diyaptı, kolnum ağrıdı diyaptı, o tohtamaya külü yaptı o. Nima kılışımız gerekendi, bütün Özbekistan'da zaharlar, ilacı barca tekişli çareler, körüler, şuna kadar masuliyatsız adamlarga, biz zorga bahayken ballarımızı, otaları körmezler, şunlardı kilece gidip, çetelde yürüştü, ballarını kapton yanına başka narsasını körüşmezden. Hullar, iltimoslardan chora ko'rib beringlarsizlardan iltimos qilamiz.
O'tgan 5 kun ichida rasmiylar bir necha bayonotlar qildi. Bu bayonotlar vaziyatga oydinlik kiritish o'rniga savollarni yanada ko'paytirdi. Bugungi ko'rsatuvda o'sha savollar javobini topishga urinib ko'ramiz va bu ishda tibbiyot fanlari doktori professor Zarapoy Ubaydullayevning yordamiga tayanmoqchimiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Doktor Ozod Nazarning juma kungi sonida payshanba 20-sentyabrda zaharlangan bolalar soni rasmiy ma'lumotlarda 71 nafar ekanini, biroq ijtimoiy tarmoqlarda 150 dan ziyod bola zaharlangani aytilayotganini bildirgandik. 22-sentyabr juma kuni Namanganga yetib borgan Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari Elmira Bostxonova kattaroq raqamni keltirdi.
Demak, bugungi kunda Namangan viloyatining 6 ta tuman shaharlarida 450 ta bolalarimiz o'sha o'tkir respirator kasallik simptomlari bilan, ya'ni tomoq og'rishi, qizarishi, qorin og'rig'i, isitma chiqishi va ich ketishi shikoyatlari bilan murojaat qilgan.
Emira Bostxonovadan Daryo o'z sayti olgan intervyudan parcha edi. Doktor, vazir o'rinbosari, zaharlangan bolalar soni 450 nafar va ularning hammasi Namangandan dedi. Bu 22 sentyabrda edi. Shundan beri boshqa rasmiy raqam ko'rmadim. Biroq boshqa viloyatlarda ham Namangandagi o'xshash hodisalar bo'lgani to'g'risida xabarlar bor. Xususan Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati kasalxonaning toksikologiya bo'limiga 12 bola yotqizilgani, ularni hokim borib ko'rgani to'g'risida xabar qildi. Hodisa ko'lami to'g'risida tibbiy jamoatchilikda qanday ma'lumotlar bor, doktor?
Avvalambor, menga ham ko'p xat keldi, nega fikr bildirmayapsiz deb. Endi men kutdim natijani, tekshiruvini kutdim. Bo'ldiki, o'zim ham tanish bilishlar orqali so'radim. Bu yerda yod dorisidan zaharlanish bo'lgan degan fikrga keldim. Chunki
domla
xil dozada chiqadi.
Doktor, nimadan zaharlangani haqda albatta hozir gaplashamiz. Men hozir ko'lam haqidagina so'radim. Ko'lam. 450 nafar deyapti vazir o'rinbosari. Lekin boshqa xabarlar ham bor-da, boshqa viloyatlarda ham bor. Sizda doktorlar qanday ma'lumotga ega?
Demak, meni eshitganim, bizani eshitganimiz vrachlarni o'sha Namangan, Andijon va o'zimizni mana Toshkent shahrida shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazidagi bo'lgan voqeadan xabarimiz bor. Lekin mana ijtimoiy tarmoqlari kuzatib kelyapmiz, u yerda o'sha joyda ishlagan vrachlar tomonidan hech qanaqa postlarni men ko'rmayapman.
Shu o'rinda masalan mana yana bitta video ko'ramiz. Toshkent shahridagi vaziyatga doir 16-chi shahar kasalxonasidagi holat haqida video muallifi nima deganini ko'ramiz hozir.
Assalomu alaykum. Do'stlar, birodarlar. Mana 16-chi bo'lganimizdaman. Mana taksikologiyadaman. Bolalarga maktabda dorilar ichirishyapti mana qanaqadir. Mana taksi mana anaqalar tinmayapti mana skorilar ham. Odamlarni qaranglar, ichkarida bodeylarni. Maktabda dori bor ichadigan bo'lsa, bu anaqa qilmanglar. Bolalarga hammalarga tayinlaylar. Mana skorilar ketma-ket tinmayapti mana. Ahvol. Hech kim nazoratga ham olmaydi, hech kim qarayotgani ham yo'q. Bechora bolalar ancha qiynalib qusib, temperatura, mazasi yo'q, hammasini ashu mazasi qochyapti. Ehtiyot bo'linglar, juda ham yomon bo'lib qoldi. Bu butun respublika bo'ylab bo'lyapti, tushunamizmi? Qaranglar, ichkarida bu degan qaranglar, hammasi bo'lib qoldi, kichkina bolalar. Hammasi olib kelishyapti. Mazasi yo'q bolalar.
Toshkentdagi 16-chi shahar kasalxonasidagi holat deyapti video muallifi. Doktor, nima uchun birdaniga o'sha 20-chida boshlanib ketganini tushuntirishga zarurat bor eshitmaganlarga. Demak, 20 sentyabr kuni butun mamlakat bo'yicha o'sha yod berish kampaniyasi boshlandi. Qanday kampaniya bu? Shuni tushuntirib bering ozgina.
Endi mana prezidentda O'zbekiston 230, ya'ni strategiyasi 2023 yilda 11 sentyabr mana dataga e'tibor qiling, prezident farmoni chiqadi, 158 farmon. Uni 16 bandida 3-15 yoshgacha bo'lgan 8 million, salkam 9 million nafar bolalarni yod preparati bilan bepul ta'minlash ko'rsatib o'tilgan. Endi 20 sentyabrda bu jarayon boshlanib ketgan, deylik mana Namangan viloyatida. Oradan 9 kun o'tib. Endi o'sha kundan boshlab 20-21dan boshlab yod bilan zaharlanish degan gumon bilan birdaniga ma'lumot chiqib ketdi post.
Demak, o'sha prezident farmoniga binoan 20 sentyabrda butun mamlakat bo'ylab ana o'sha kampaniya boshlandi. Doktor, Namanganda bog'cha bolalari ommaviy zaharlanibdi degan xabarni siz shaxsan qay shaklda eshitdingiz? Ya'ni dori bilan bog'liqmidi o'sha dastlabki xabar siz eshitgan yoki bog'liq emasmidi?
Men ham hamma qatori ommaviy axborot vositalaridan, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan eshitdim. Hamma yod preparatini bergandan keyin shu holat yuzaga keldi deb xabar berishdi.
Xabarni eshitiboq xayolingizga nima keldi? Birinchi gumoningiz nimadan bo'ldi?
Endi birinchi gumonim endi dori berilgandan keyin degan fikr etilgandan keyin albatta nima kelardi? Dori oz dozada, dori katta dozada zahar deb biz etamiz, tushuntiramiz talabalarga. Katta dozada berilgan bo'lishi mumkin degan gumon keldi.
Qanday qilib katta dozada berib qo'yishi mumkin?
Endi qarangda, odatda farmonda umumiy konsepsiya beriladi. Har qanday farmonni negizida yo'riqnoma ishlab chiqariladi. Men kecha ministrafa saytiga ham kirdim, balkim yo'riqnoma ishlab chiqilgandir deb. 11 sentyabr bilan 20 sentyabr orasida 9 kun bor. Mana shu 9 kun ichida qaysi yoshdagi bolalarga qaysi dozada berilish kerakligi bo'yicha yo'riqnoma ishlab chiqish kerak edi deb fikrlayman. Bu shart edi. Endi bu qaysi dozada berilishini ham farmonda yozmaydi-ku. Farmonda umumiy konsepsiya yoziladi. Bu yerda Sog'liqni saqlash vazirligini bolalar va onalar salomatligiga javob beruvchi departamentning katta xatosi mana shu yo'riqnomani tayyorlab hamma viloyatlarga tarqatib bitta varaqda keragida yo'l bilan ta'minlashdi.
Ana o'shanday yo'riqnoma berilmagan degan fikrdamisiz?
Ana endi qarang, men kecha kuni bilan qarab chiqdim qiziqib. Xato qilib qo'ymaydi deb. Ministrab saytiga kirdim, qaradim, endi dar saytda qo'yiladi bu narsa. Keyin telefon qilib so'radim tanish bilishlardan, bormi shu yo'riqnoma, etilganmidi deb. Agar men uzr so'rayman, bu yo'riqnoma berildi-yu, lekin ular o'zlar bilgancha 1000 mikrogram dozani berdi desa, o'sha yerdagi vrachlar aytdi. Mana endi gumonim shundaki, bu yo'riqnoma tayyorlanmagan, aytilmagan. Bo'lmasa nega ular bu dozani beradi, katta dozani?
Xo'p, yo'riqnoma masalasiga, doza masalasiga navbat bilan yana qaytamiz. Ma'lum bo'lishicha, ommaviy zaharlanish sodir bo'lganidan so'ng Namanganga Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostixonova yetakchiligidagi ishchi guruh yetib borgan. Dastlabki tibbiy tahlillar o'tkazilgan. Bostixonovaning Daryo.uz sayti muxbiriga aytishicha, birlamchi tahlillar doridan va ovqatdan zaharlanish holati bo'lganini ko'rsatmagan. Eshitamiz.
Eng birinchi navbatda o'sha ximik moddalardan zaharlanishga xos bo'lgan belgilar bu buyrak funksiyasi bilan jigar funksiyasini buzilishini ko'rsatuvchi tahlillar bu peshob tahlilida patologik o'zgarishlar yo'q, hammasi me'yorda. Qon tahlili o'sha jigar fermentlarini ko'payib ketishi to'g'risidagi hech qanday belgilar yo'q, u ham me'yorda. Ovqatdan zaharlanishni tasdiqlovchi dastlabki belgilar, ya'ni o'sha har bir bolani najasi bilan qusqim sini tahlili shuni ko'rsatdiki, u yerda ham patogen mikroorganizmlar yo'q. Demak, doridan zaharlanish va oziq-ovqatdan zaharlanish to'g'risidagi fikrni tasdiqlashga birlamchi analizlar hech qanday natija bermadi.
Doktor, hozir albatta vazir o'rinbosarining bu bayonoti paydo qilgan savolni sizga beraman. Ungacha esa bu savolga jamoatchilikning reaksiyasi aks etgan bir hajvi suratni ko'raylik. Bu karikaturani bloger Dima Qayum o'z Facebook'da e'lon qildi. Uni rassom Farruh Tishayev chizgani qayd etilgan. Doktor, mana endi sizga savol. Doridan bo'lmasa, ovqatdan bo'lmasa, rassom kinoya qilganiday ko'z tegishdan ham bo'lmasa, unda nimadan zaharlandi bolalar? Albatta taxminingiz.
Bizada
bayroq dozani buzishgan deyapsiz, balki o'sha fikrda sobitdir siz. Marhamat.
Bizada Sog'liqni saqlash vazirligidan tashqari hammaga ko'z tegyapti nagadir. Odatda men olganda Elmira Erkinovna avval debski anesteziolog, reanimatolog bo'lib ishlagan. O'zlari. Bu sohani juda yaxshi biladilar. Agar ular stolni ustida mana bu dozadagi dori turibdi, o'tdi 100 mikrogramlik. Buni bersa qanaqa zaharlanishi mumkin? Buni yarmini berdi desa edi. Nagadir ularni stolni ustida bog'chada tarqatilgan yoki erta yoshdagi bolalarga tarqatilgan dorini qo'lida ushlab turib gapirsa, men tushunardim. Bu bir. Ikkinchidan, bu masalaga oydinlik kiritish uchun Yolqin To'raqulov nomidagi endokrinologiya ilmiy tekshirish instituti bir guruh xodimlarini u yoqqa yuborish kerak.
Yani uçağı yaptı, bastıkhanı vaydı yaptı. Birlemçi analizden de yaptı, doğrudan zaharlanganını körsat uçu hiç kandayı simptom kör mü yapmış diye yaptı.
Adette tibbiyat kanunları bu içi ammavi zaharlanışlarını teşhir için bir grup mutakhasılığı yuvarladı. Kan analiz kılınladı. Mesela şu yod preparatı katta muhtarda verip yuvarlayan bu ise kanda yod preparatı bile bağlı. Oşa T3, T4, T2 diyen garmolla teşhirledi. Kalkan suman bez haleti teşhirledi. Ana şundan klasası asfası da şundan kolada uşağı aytırış gerek. Bu iki. Birincisi doğranı körsatış gerek idi. Ne gel ki bize körgen doğrular, bana videoları bir adam takip kele yaptı. Antistrumin 1000 mkg deyip yazılıyor. 1000 mkg bir kamide 10'ta, 11'te balanı dozaz. Çünkü 3 tere 6 yaş geçe
bugün balanı. Bu masalaca, ana uşa 1000 mikrogramlik doğru preparatı bilen bağlık Allah'ı da sorayım. Demek siz vazir olun basarı, Elmira Bostkhanova'nı balalar doğrudan, u ya ki bu doğrudan, ya ki avukattan zaharlanganiga to'g'risidagi gaplar asossiz degan gapiga ishonmaysiz, shundaymi?
Bu chunki asossiz, keling u ham olim odam, professor, men ham professor odamman, bizlar doimo faktlarga ishonamiz, haqiqatda ilmiy ish, kichikroq tekshirish, albatta analizlar asosida, etiologik faktor asosida ko'rsatilishi kerak. Uni bunaqa og'zaki so'ziga men ishonmayman.
Xo'p. Keling yana sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostxonovaning aytganiga quloq tutaylik. Daryo.uz sayti muxbiri savoliga javob berarkan Bostxonova xonim yana shunday dedi.
Zaharlangan bemorlar bir vaqtda boshlanadi. Klinik simptomlar bu holatda Chust tumanidagi bemor bolalarimizni kimdir 21-sentyabr kuni kasallangan, kimdir 21-sentyabr kuni tunda, kimdir 22-sentyabr bugun kasallangan va bunday muddatlarni turli xil bo'lishi ham zaharlanish holatiga xos bo'lmagan belgilar. Bu albatta o'sha kasallikning yuqishi orqali paydo bo'ladigan muddatlarni ko'rsatib beryapti. Bu demak muddat turli xil bo'lganda, demak kasal yuqayotganligidan dalolat.
Demak bolalar zaharlangan emas. Ularga qandaydir yuqumli kasallik yuqqan bo'lishi kerak. Bu fikrini vazir o'rinbosari 10dan ortiq bola dori ichmagan bo'lsa ham aynan shu belgilar bilan kelgan deyish bilan quvvatlashga urindi. Doktor, qanday virus bo'lishi mumkin? Agar dori bo'lmasa, ovqat bo'lmasa, demak virus ko'z tegish haqida gap bo'lishi mumkin emas. Qanday
bu fikrlarga qo'shilmayman. Men o'zim ham reanimatsiyada 10 yil konsultant bo'lganman, insultat koma degan kitob yozganman. Haligacha reanimatsiyada konsultantman. Dori organizmni pochkaning ichidan kelib chiqib, balani individual xususiyatlarga qarab zaharlangan bolalar o'sha dozada ichsa hammasida bir xil simptom bo'lishi shart emas. Birida 6 soatdan keyin, birida 24 soatdan keyin, birida 12 soatdan keyin simptomlar bilinib boshlaydi. Shuning uchun u bu yerda xato gapiryapti. Yana bir marta aytaman, endokrinologiya instituti ekspertlarini yuborib, qayta tekshiruvdan o'tkazish kerak, 3 narsa kerak: etiologik faktorni aniqlasin, klinik simptomlarni taqqoslasin va laboratoriya ko'rsatkichlarini aniqlasin. Buni aniqlash juda ham oson.
Ya endi Bostxonova 22 sentyabr kuni aytyapti bu gaplarni va o'sha kuni aytishcha yana 5 kundan keyin bu oxirgi natijalar chiqadi, yakuniy natijalar chiqadi deb va'da bergan, demak yana 2 kun kutishga to'g'ri keladi. Mayli, hozirgi masalaga qaytaylik. Agar bolalarning isitmalashi, ularning qayt qilishi va boshqa alomatlari qandaydir noma'lum virus oqibati bo'lsa, bitta viloyatdan bir kecha kunduzda 450 bola kasallangan bo'lsa, unda nima uchun karantin e'lon qilinmadi? Yo e'lon qilindi-yu, bundan jamoatchilik bexabar qoldimi? Endi bu retorikroq savol, lekin agar bir narsa degingiz kelsa bu savollarga deng.
Endi bitta narsa, mayli ikkinchi versiya, mana bari birinchi versiya ham katta dozada berilgan. virus birden kirib kelgan edi. 16 martta mana karantin e'lon qilingandi. O'sha samolyotdan kelgan odam orqali kirib keldi deb, balki shundoq virus kirib kelgan bo'lishi mumkin. U yerga. Unda mana shunaqa holat yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Yana
bir narsani aytaman. COVID-ni eslayapsiz-da 16 martda
deb. Ne deyapman? Buni ham tekshirishayotgan bo'lsa kerak. Lekin eng juda bir hayratda qolsa ota-onalarga nega ko'rsatishmayapti-da gumonim payda. Qani ko'rsatish qarotgani, ko'rsat o'sha dorini deb. Hozir men ko'rsatayotganimdek ko'rsatsin edi. Negadir na vrachlar, na o'sha yerdagi jurnalistlar, na Elmira Erkinlarni stolning ustida qarotga o'sha dorini turish kerak edi. Mana shu dozani berdik deb ichish kerak edi. Mana menda 100lik, bu yerda 200lik, antistamin 1000 mikrogram aptekalarda sotilishi mumkin emas. U beriladi. Nega shu ko'rsatilmayapti? Uning uchun yaxshi-ku.
Yo'q, nimani ko'rsatgani yo'q, lekin ana o'sha ko'rsatilmagan, siz talab qilganday intervyu paytida Elmira Bostxonova ko'rsatmagan dorini Elmira Bostxonovaning imzosi bilan taqiqlashdi. Demak, ana o'sha bir hujjatga qaratmoqchiman e'tiboringizni. Undan oldin tomoshabinning yodiga Bostxonova xonim 22 sentyabrda Namanganda bolalar doridan yo ovqatdan zaharlangan emas deganini yana bir marta hozirgina aytganimiz gapni tomoshabinning yodiga solib qo'yay. Demak, o'sha kuni, ya'ni 22 sentyabrda O'zA Telegram kanali va boshqa mahalliy nashrlar maktab va bog'chalarga tarqatilgan yod preparati iste'molini to'xtatish to'g'risida Sog'liqni saqlash vazirligi ko'rsatma bergani to'g'risidagi xabarni e'lon qildi. Xabarga Sog'liqni ko'rib turganingiz, Sog'liqni saqlash vazirligining ko'rsatma xati nusxasi ilova qilindi. Ko'rsatma xat nusxasidan uni Elmira Bostxonova imzolaganini ko'rish mumkin. Xatdagi bir muhim gapga e'tiboringizni tortmoqchiman, doktor. 22 sentyabrda yozilgani qayd etilgan bu xatda dastlabki rasmiy bayonotlardagi statistika, ya'ni zaharlanganlar soni 71 nafar qilib ko'rsatilgan va xat davomida bunday deyilgan.
71 nafar bolaning sog'ligidan shikoyatlar qayd etilgan va ular tezkorlik bilan shifoxonaga yotqizilgan. Buning sababi qilib kaliy yodid 1 mikrogram tabletka 100-chi raqamli dori vositasi sabab qilib ko'rsatilgan.
Elmira Bostxonova imzolagani aytilayotgan hujjatdan bu parchani ma'nosiga putur yetkazmagan holda qisqartirib keltirdik. 22 sentyabr kuni bolalar doridan zaharlangan emas deb bayonot bergan vazir o'rinbosari o'sha kuniyoq imzolagan xatida dorini sabab qilib ko'rsatyapti. To'g'ri, o'zidan qilib aytmayapti. Sabab qilib ko'rsatilgan deyapti. Lekin kim sabab qilib ko'rsatgan? Nimaga asoslanib ko'rsatgan? Nima uchun vazir o'rinbosari bunday mujmal gap yozyapti? Bostxonovaning qaysi gapi to'g'ri? O'sha kuni jurnalistlarga aytgan gapimi yo xatidagi gapimi? Albatta bu savollarni Bostxonovaning o'ziga bersa yaxshi bo'lardi, biroq bu hozircha imkonsiz. Vazir o'rinbosarining qaysi versiyasiga ko'proq siz ishonasiz? Ya'ni doridan zaharlanish yo doridan emasmi? V konce konsov dedi-yu.
Mana hozir ko'rib turibsiz, xatda ko'rsatilgan dori, berilgan dozasi 1000 mikrogram berilganligi, antistamin berilganligi xatda ko'rsatilib turibdi. Ya'ni o'sha yerdagi doza ham 10 barobar katta doza ko'rsatilgan. Tabiiyki bu dorida zaharlangan ekanligi shundoq bilinib turibdi. Endi Elmira Erkinlarning katta xatosi bu yerda. 11 sentyabrda prezident farmoni chiqqandan keyin zudlik bilan yana bir marta aytaman, yo'riqnomani tayyorlab, o'sha dorilarni 100 mikrogramligini tarqatish kerak edi shifoxonalarga va yo'riqnoma berish kerak edi. Hech qanaqa yo'riqnoma berilmagan. Agar berilgan bo'lsa, mana ertaga chiqib aytsin vrachlar. Shunaqa bor mana bizda yo'riqnoma deb. Unday bo'lsa o'sha yerdagi vrachlar aybdor bo'ladi. Hozirgi vaziyatda ministrlar aybdor, Sog'liqni saqlash vazirligi.
Ayni paytda tarmoqda tarqagan ba'zi videolardan chindan ham antistrumin preparatini bolalarga berish to'xtatilgani tushuniladi.
Bolalarning zaharlanishiga sabab bo'lgan antistrumin dorisi tuman maktab va maktabgacha ta'lim bo'limiga yig'ishtirilmoqda. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hozir qancha dori bor?
Ya sana uyuyor da hala.
Yaşta mı var? Eşket olur mu?
Bu videonu Telegram'daki Digest O'zbekiston yangiliklari kanali e'lon qildi. Videoda gapirgan ayolning kimligi, lavozimi aytilmagan. Biroq videoga ilova qilingan matnda Chust tumanidagi maktab va maktabgacha ta'lim muassasalaridagi antistrumin dorilari yig'ishtirib olinayotganini ko'rish mumkin degan matn berilgan. Zarifboy aka, videodagi ayol zaharlanishga aniq tiniq qilib antistrumin dorisi sabab deyapti. Balki gap berilgan dorining boya siz aytganingizdek dozasida ekanligi aniqdir. Balki doktorlarning tavsiyasiga yetarli e'tibor bermagan bog'cha opalar adashib ko'p berib yuborgandir.
Endi ko'p bersa ham bir tabletka beradi. Agar uni yo'qsa 10 ga bo'lib berdik desak oson emasmi? 1000 mikrogram bergandan ko'ra mana 100 mikrogramlik bersa bo'lmasmidi? 2 ga bo'lsa mana o'rtacha 50 mikrogram 6 yoshli bolaga bersa bo'ladigan. Ana shu opani stolning ustida turgan hamma dorilar ko'rdingizmi? 1000 mikrogramlik. Boring 2 ga bo'lib berdi. 500 mikrogram baribir super doza. Boring 4 ga bo'lib berdi. 250 mikrogram baribir super doza. 250 mg mikrogram bu beriladi kattalar uchun.
Tarmoqda tarqagan hozir bir surat ko'ramiz. O'sha 1000 mikrogramlik antistrumin ekanligi ko'rsatilgan. Ana aynan shu dori bolalarga berilgani aytilyapti. Endi chustlik amaldor ayol yig'ishtirib qolayotgani to'g'risida gapirgan videoga qaytamiz. Videoning boshrog'ida hozir ko'rganimiz dori qutilarini ko'ramiz. Kadrni to'xtatib diqqat bilan qaragan kishi yig'ishtirib olinayotgan dorilar hozir ko'rganimiz 1000 mikrogramlik antistrumin ekanligini ko'radi. Video davomida yig'ishtirib olingan dorilar ikki xil ekanligi to'g'risidagi replika ham eshitiladi. Mana boyadan beri suhbat davomida bir necha marta turli savollarimga javob berayotib o'sha doza masalasiga qaytaverdingiz. Mana endi o'sha doza to'g'risida batafsil gaplashsak. Demak, 1000 mikrogramlik antistrumin bolalar uchun belgilangan doza emas, ha? Shundoqmi?
Sarvar aka, o'sha qarobkani rasmini qo'yib turingman, aytib turaman. Nega desiz, o'sha butun oilani rasmlari bor. Otani, onani, yana 3ta bola. Eshituvchiga oson bo'lsin uchun. Bu antistrumin butun oila uchun deganligi mana qarobkada ham ko'rinib turibdi. Otani, onani rasmi bor va bolalarni. Endi turli yo'riqnomalar bo'ladi, lekin men adashib ketmay deb mana jahon sog'liqni saqlash tashkilotini bolalarga yodni profilaktik maqsadda berish dozalarini aytib o'taman. 3 teri 6 yoshgacha 90 mikrogram, e'tibor qiling, 3 teri 6 yoshgacha 90 mikrogram, 6 teri 12 yoshgacha 90 teri 120 mikrogram, 12 yoshdan yuqorilarga 150 mikrogram, homilador ayollar va emizuvchi ayollarga 250 mikrogram. Mana aytganimdek, mana bu kam dozadagi yodamarin bemalol aptekalardan sotib olaverasiz, hech qanaqa retseptsiz. Mana buni biz kattalarga yozamiz yoki
o'shanda ham mana hozir ko'rsatganingiz 200 mikrogramlik bu bolalarga emas, ha, katta ayollarga.
Kattalarga yoki 100 mikrogramlik. Mana homilador ayollarga azal-azaldan berib keriladi. Bularni borasizda bemalol sotib olaverasiz, nimasiz, retseptsiz.
Bolalarning dozasi qancha, yana bir marta aytib qo'ying, bolalarniki.
Bolalarning dozasi mana 6 yoshgacha 60 mg, 9 yoshgacha 6-12 yoshgacha 90-120 mikrogram. O'rtacha olganda haligi dozadan 10-11 barobar kam dozada berilishi kerak edi. Kecha men qiziqdimda yana shogirdlarga aytdim, nahotki bitta tabletkadan bergan bilinglarchi, yarim tabletkadan bergan bo'lishlari mumkinki desa, ba'zi bog'cha opalar qo'rqib yarim tabletkadan ham berganlar bo'lgan ekan. Bu ham 500 mikrogram degani. Ya'ni mana bu tabletkadan
500 mikrogram, yarmi ham qariyb 20 bar qancha 10 barobar bo'ladi.
Bu 10 barobar, bu 5-6 barobar katta doza degani.
Hatto yarim tabletka ham 5-6 barobar katta degani.
Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa.
Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Ubastxonova Daryo o'ziga bergan intervyusida 20-sentyabrda boshlangan yodlashtirish kampaniyasi doirasida mamlakat bo'ylab qancha bola qamrab olinganini aytdi.
Biz bu preparatni bir kunning ichida 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 6,5 million bolaga taqdim etdik, ular qabul qildi.
6,5 million bolaga dori. Bu juda katta raqam. Bu ulkan mablag'. Elmira Bostxonova imzolagan xat adresatlari sifatida ikkita mas'uliyati cheklangan jamiyat, O'zmedia Impex va Samo keltirilgan. Samo degan yozuvni antistrumin dorisi qutisida ham ko'rish mumkin. Demak, yodlashtirish kampaniyasi uchun kerak bo'ladigan dorilarni yetkazib berish uchun davlat buyurtmasini shu ikki shirkat, O'zmedia Impex va Samo mas'uliyati cheklangan jamiyatlari olgan. Bu kompaniyalar haqida, doktor, siz nima bilasiz? Kimlarga qarashli bu kompaniyalar?
Birinchidan, men hozir o'zim ham e'tibor qildim, Samo MCJ. Biz 6 million mana ukaz, ya'ni prezident farmonida 8.8 million nafar bolani yod bilan ta'minlash ko'rsatilgan. Elmira Bastxonova aytayapti, 6 milliondan oshiroq bola bu qabul qildi dorini deb. Mumkin emas, 3 kunda salkam 6,5 million bola qabul qilishi mumkin emas. Bu texnik imkoni yo'q narsa. Tembuli darhol to'xtatildi buni qabul qildirish. Agar men o'ylagan dozada shuncha qabul qilinganida edi. Hozir biz Sirdaryo, Jizzax, Xorazm hamma yoqda shunaqa voqea eshitgan bo'lar edik. Shunda ham o'tta-bitta ba'zi kelyapti, hali bu baribir ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketadi. Kim bolasiga shu dorini bergan bo'lsa, demak, bitta zaharlanish bo'lgan. Bu bir. Ikkinchidan, endokrinologiya instituti bilan maslahatlashib bu farmon tayyorlanadi baribir. Ular yozib beradi, buni Elmira Bastxonova yozmaydi. Nima uchun o'sha Samo MCG'ga bolalarga moslab kam dozada chiqarish topshirig'i berilmadi? Nima uchun 10 barobar katta dozadagi dorini chiqarish berildi? Nega? Bu ham katta savol. Lekin Samo MCG kimga qarashli ekanligidan xabarim yo'q. Endi ko'rib turibman.
Nima uchun mana 5 kun bo'ldi, o'sha dorini chiqargani, Samo chiqargani yozib qo'yilgan, o'sha qutini o'ziga yozib qo'yilgan. U ishlab chiqaruvchi ekan. Nima uchun bir ovozi chiqmaydi bu kompaniyani?
Nima uchun bitta tashkilotga berildi? Qarangda, mana shu o'ta ketgan mas'uliyatsizlik. Ana doktor Maxda ham ministr ketdi ishdan bo'shab. Masalan, o'zi ariza yozib, o'zi ketish kerak, mana hech qanaqa xusumatim yo'q. Bilasiz, men noto'g'rimi gapiraman shuni? Bastxonova ketish kerak edi o'shanda. Onalari va bolalariga javob beradigan Bastxonova, birinchidan, yana bir marta aytaman. Nega farmon asosida yo'riqnoma tayyorlab, qaysi yoshda qaysi dozani ichish kerakligi aytilmadi? Nima uchun Samo MCG dorini dozasini chiqarayotganida qaysi dozada chiqarayman deb so'ramadi yoki ular komanda bermadi? Sog'liqni saqlash vazirligi 10 ga bo'lib o'tirmaydi o'sha dorini. Bilmagan. Bos degan.
Bu shunchaki mas'uliyatsizlikmi yoki korrupsiyami?
Endi korrupsiya botib bo'lgan hamma yoq, endi bu yerda mas'uliyatsizlik, o'ta ketgan mas'uliyatsizlik. Pulsiz korrupsiya ham bo'ladi. Buni nomini men mas'uliyatsizlik deb atayman. Baribir, mana qarangda, faraz qiling, meni nima deyman? Shunaqa bo'lib qolsa yoki nega menga yetishadi, mana nega gapiraverasan? Xo'p, meni nima deyman bilan bo'lib qolsa. Men yana bitta narsani aytaman. O'sha 1000 mikrogramm ichgan bolalar ertaga gipertireozdan aziyat chekishi mumkin. Ikki xil kasallik bor, gipotireoz bor. O'zbekiston endemik ochiq. Prezident farmoni juda to'g'ri qabul qilingan. Bizga buni berilish kerak. Biz o'qigan paytda faqat etilardi Farg'ona viloyatida deb. Lekin qani buni normalni bajarilgani? Vazirlik qani buni eplab to'g'ri bajargani? Men shuning uchun yanvar oyida aytuvdim, jamoatchilik kengashini tuzilikda olimlardan iborat tekshiringlar har bir ukazni deb. Nega bitta odamga bog'liq bo'lib qolyapti? Nega endokrinologiyamiz chiqmayapti? Nega 1000 mikrogramda chiqarish komanda berildi, 100 mikrogramda emas? Mingta savol.
Doktor, o'z umuman mana shu yodlashtirish kampaniyasini tushuntirib bersangiz. Yod yetishmasligidan bo'qoq paydo bo'ladi. Endi qirin kasalliklar paydo bo'ladi. Shu bir marta bitta dori, bitta tabletka berib qo'yish bilan shundan qutulib ketarmidi endi bolalar? Men tushunmadim-da shuni. Yoki u bir necha marta beradimi?
Umuman olganda O'zbekiston yod yetishmovchiligi, yod tanqisligi bo'yicha endemik zonaga kirdi. Shuning uchun kiritilgan bundoq tadbir boshqa davlat bo'lib turadi. Yod nima uchun kerak deyishadi? Aqli rivojlanish va suyak bo'g'im tizimini yaxshi rivojlanishi uchun yod juda kerak. Bizlarda yod tanqisligi bor. Bu yaxshi tadbir. Shuning uchun o'tkazilish ko'zda tutilgan. Buni ham bu g'oyani endokrinologlar bergan bo'lsa kerak, farmonga kiritgan bo'lsa kerak.
Doktor, shu kampaniya davomida bog'cha bolasi yoki maktab o'quvchisi o'sha dorini to'g'ri dozalarda necha oy davomida ichish kerak, necha marta ichish kerak?
Endi u nimaga bunga men aniq javob bera olmayman, endokrinologlar buni biladi. Nimaga qarab, endi yod preparatini berin qon analizlarini tekshirish kerak edi, darajasiga qarash kerak edi. Chunki xalqaro tafsifdoba ekspert bo'yicha ham shu ko'rsatilgan, bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, keyin berilishi kerak edi. Davomiyligi o'sha endemik o'choqni naqadar chuqurligiga bog'liq. Masalan, Farg'ona regionida uzoqroq muddat, munosabatda qancha muddat berilishi ko'zda tutganini bilmayman. Xorazm tomonlarida, Qoraqalpog'iston, Buxoro tomonlarida kamroq muddat berilishi mumkin.
Xo'p,
haftada bir marta beriladi.
Doktor, suhbatimiz shu joygacha bo'lgan asosiy xulosa. Demak, bolalar o'sha doridan zaharlangan, chunki dori 10 barobar katta dozada berilgan bolalarga. Shunday xulosa qilsak bo'ladimi?
Mana endi qarang, yana bir marta aytaman, tekshiruv xulosalarini kutaylik. Hozirgi bizga mavjud bo'lgan 3 ta narsa bo'yicha: qo'lida ushlab turgan 1000 mikrogram degan korobka bo'yicha, xonaning buyrug'ida ko'rsatilgan doza bo'yicha va ota-onalarni aytishlari bo'yicha etiologik nuqtai nazardan olganda doridan deymiz. Yana 3 ta narsa bor. Ikkinchisi klinik simptomlar. Uchinchisi laboratoriya tekshiruv xulosalari. Shuning uchun laboratoriya tekshiruv xulosasi, shuning uchun taxminiy diagnoz degan narsa bor. Mani fikrimda taxminiy diagnoz deb bilasizlar. Endi laboratoriya tekshiruvlar xulosasini kutaylik. Keyin men xohlardim bir guruh 5-6 ta endokrinolog ekspertlari borib, xolisona baho bersin. Ana undan keyin sizning savolingizga to'liq javob bersak bo'ladi. Buni o'zlari ham bersa kerak, bermasa ota-onalar ochiq buni chiqarib yuboradi. Doridan zaharlanganligi haqida tasdiqlangan xulosa chiqadi, shunda laboratoriya analizlarini ko'rsak. Hozircha taxminiy fikr.
Professor, kecha Facebookda dori bilan bog'liq vaziyatni izga solish yuzasidan o'z takliflaringizni e'lon qildingiz. Ularni bugungi suhbatimiz doirasida ham aytib o'tish foydadan xoli bo'lmaydi menimcha. Marhamat qiling.
Xo'p, men avvalam aytib keldim, tibbiyot va farmatsiyaga bog'liq bo'lgan intervyularimda birinchi masala zudlik bilan Sog'liqni saqlash vazirligida men iltimos qilaman, kerak bo'lsa talab qilaman. Barcha hozir O'zbekistonda mavjud bo'lgan dorilarni mustaqil laborator ekspertizadan o'tkazishni boshlash kerak, keyinchalik ham shunaqa voqealar bo'lmasligi uchun. Bu bir. Bunga mablag'ni o'sha dorilarni olib kirgan farm kompaniyalar bo'yniga yuklash kerak. Ikkinchisi, barcha viloyat, shahar va respublika shifoxonalarida yuqori texnologik uskunalarga ega bo'lgan mustaqil laboratoriya o'tkazish xonalarini tashkil qilish kerak. Avval aytganman, bu Turkiyada ham bor, Yevropada ham bor. Nima uchun buni qilinadi? Haligi korrupsiyani cheklash uchun. Demak, Sog'liqni saqlash vazirligi o'tkazdi, keyin viloyat shifoxonalari o'tkazdi, shahar shifoxonalari o'tkazdi. Keyingisi, har bir kirib kelgan dorini mana shu vaziyat bo'lmasligi uchun mana men sizga aytaman. Siz hozir hayron qolasiz. 2022 yil 2 nimada oktyabrda prezident farmoni qabul qilingan 149-chi farmon dori vositalari va tibbiy buyumlarni majburiy raqamli markirovkadan o'tkazish bo'yicha. Bu nima degani? Data matrix degan narsa bor. Har bir dorini korobkasiga mana shu asl belgi deydi, belgi qo'yiladi. Bu nimani bildiradi? Siz shundoq bolangizga dori berayotganingizda yoki bog'chaga berayotganda shundoq telefonni o'sha markirovkaga tutadi. U qaysi zavoddan chiqqan, qachon chegarani kesib o'tgan, kim olib kirdi, qachon respublika laboratoriyasidan o'tdi, viloyat shifoxonasi laboratoriyasiga qachon keldigacha ko'rsatadi, dozagacha. Agar bu farmon qabul qilingan, o'tgan yili aprel oyida qo'ysa, korrupsiya yo'qoladi. Endi menda katta xavf paydo bo'lyapti. Sug'urtali tibbiyotga o'tishni sustlashtirishi mumkin. Orqaga suradigan vaziyatni yaratishi mumkin. Imenna farm kompaniyalar. Bu nima degani? Hamma eslaydi, yosh kattalar, sovet davrida aptika yo'q edi. Nega yo'q edi? Kasal kam edi, u deydi. To'g'ri, kasal kam edi. Davlat ta'minlardi dori bilan. Davlat yana bir bora davlat. Agar hozir sug'urtali tibbiyot yo'lga qo'yilsa, tabiiyki, sug'urtali tibbiyot dori bilan ta'minlaydi, ya'ni davlat dori bilan ta'minlaydi shu kompaniyalar. Siz borib dori sotib olmaysizda, aptekalar o'z-o'zidan keskin kamayib boshlaydi. Tushundingizmi? Mana shu ishni yo'lga qo'yish kerak. Yana bir marta aytaman, dorilarni ekspertizadan o'tkazib boshlash kerak. Sog'liqni saqlash vazirligi buyruq chiqarsin.
Yo'q, endi shunday deyapsiz-ku, shunday deyapsiz. Ana o'sha dorilarni xavfsizligini ta'minlaydigan qator ishxonalar bor. Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi degan ishxona bor, yana boshqalari bordir. Ular nima ishlamayaptimi?
Sarvar aka, deylik, men o'sha yerda o'tiribman, men korrupsionerman. Pechatni bosdimda ber deb yubordim-a? O'sha dori qaytib keldida viloyat shifoxonasiga keldi, Namangan viloyat shifoxonasiga. Prezidentning farmoniga binoan yoki Sog'liqni saqlash vazirining buyrug'iga binoan to'xtang, shu dorini berishdan oldin men laboratoriyada tekshirib olay, farmon bor dedi-da, viloyat shifoxonasida yana tekshiradi. U aniq bo'lib qoladi keyin. To'xta, sen nega ruxsat berding? Bu yerda tekshirilyapti-ku deb, yana u yoqda ham dumi qir-qir qiladi. Shuning uchun xususiy klinikalar, viloyat shahar shifoxonalari Turkiyada o'zini mustaqil laboratoriyasiga ega.
Demak, shu kunda O'zbekistonda
Erdogan ruxsat bergan bo'lsa ham, ular tekshiradi baribir. O'sha xususiy klinikalar, davlat banisalari Turkiyada o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Butun dorilar tekshirib, keyin bemorlarga berib turibdi. Har bir xususiy klinika. Shuni bizda ham qilish kerak.
Demak, shu kunda O'zbekistonda dorilar xavfsizligini ta'minlash mexanizmi yo'q yoki bo'lsa ham buzuq. Shundaymi?
Pastalga solinayapti, buni pastagilar buzayapti. Mana tayyor farmon, yana bir marta aytaman, 149-chi farmon qarab ko'rsin. Raqamli markirovka haqida prezident farmoni qabul qilingan. Nega haligacha ishlamayapti? Hattoki har oyda qilinadigan ishlar ham yozilgan. Sarvar aka, mana markirovka qo'yiladida, mana shunda sotkani tutasiz, data matrix deganga. Darrov sotkingizda paydo bo'ladi. Qaysi zavodda chiqdi, dozasi qanaqa, pabushni yamliniyasi qanaqa, qaysi dozada berish kerak, qachon O'zbekiston chegarasidan o'tdi, kim o'tkizdi, elektronli baza danlikda bular saqlanadi. Bu degani sun'iy intellekt degani.
Hozir sizni stolingizda turgan, stolingizda turgan yoda marinlarda siz aytayotgan ana o'sha markirovka bormi yo'qmi?
Bunda yo'q.
Yo'q. Anavi janjalga sabab bo'lgan antistruminni nimasini qutisini suratlarini ko'rdik. Unda ham menimcha yo'q, ha, ana o'shanday markirov.
O'zimizda ishlab chiqarilgan, lekin men juda ham tarafdorman. Qayta-qayta aytaman. O'zbekistonliklar o'zi ishlab chiqsin dorilarni. Bu juda katta biznes. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Pokistonga ham o'zi sotsin. Mana Qirg'izistonda, Tojikiston shunaqa yaylovlar bor, zo'r-zo'r giyohli o'tlarni echkilar mollar yeb yuribdi. Ularni o'zimizga olib kelib, o'zimizda ishlasak, ibn Sinoni yurti, zavodlar, fabrikalar juda katta biznes, o'zimiz ta'minlaymiz. Shuning uchun men iltimos qilardim, farm kompaniyalar, farmatsevtika institutlari marhamat prezident apparatiga iltimos bilan chiqishsa, ularga logotalar bersin, kerak bo'lsa shu yerda sifat nazorati ham bo'lsin. O'zimiz qiyin emas dori ishlab chiqarish. Doktor miqdorlarish kerak.
Doktor, katta rahmat. Ozod Nazar savollariga tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodillayev javob berdi. Doktor, yana bir marta minnatdorchiligimni bildiraman. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Moskva aeroportlarida reyslarni qabul qilish va jo'natishga cheklovlar joriy etildi. Rossiya Odessaga shahid va kalibrlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina maxsus kuchlari Sevastopolda Qora dengiz floti boshlig'i o'ldirilganini tasdiqladi. Armanistonda esa muxolifat 25-sentyabrdan boshlab mamlakatda bo'ysunmaslik aksiyalarini boshlashini e'lon qildi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 579-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba oqshomida Moskva aeroportlarida reyslarni qabul qilish va jo'natishga cheklovlar joriy etildi. Bunga Rossiya harbiylari Ukraina dronlari hujumini kutgani sabab bo'lgan, deya taxmin qilinmoqda. Uchoqlarni qabul qilish va jo'natishga muvaqqat cheklovlar Vnukovo aeroportida mahalliy vaqt bilan soat 10:30larda amalga kiritildi, deyiladi Moskva agentligi xabarida. Taxminan shu vaqtda Domodedovo aeroporti ham parvozlarni cheklagan, so'ngra to'xtatgan. Sheremetyevo aeroportida bir qancha reyslar kechiktirilgani aytilmoqda. 25-sentyabr kechasi aeroportlar faoliyati tiklangan. Cheklovlar joriy qilinishi sababi rasman e'lon qilinmayapti. Biroq odatga ko'ra choralar Rossiya poytaxtiga Ukraina tarafidan kamikadze dronlar uchib kelayotgan paytlarda qo'llanadi. Avvalroq Tula, Bryansk viloyatlari hamda Sevastopol shahri rasmiylari dronlar urib tushirilgani haqida ma'lum qilgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Rossiya armiyasi o'tgan hafta mobaynida Ukraina armiyasining texnik xizmat ko'rsatish obyektlari, g'arb davlatlari yuborgan qurol va o'q-dorilar saqlanayotgan omborlarga yuqori aniqlikdagi raketalar bilan zarba berganini bildirdi. Rossiya armiyasi shuningdek Ukrainaning Su-24, Su-25, MiG-29 va boshqa qiruvchi uchoqlarini urib tushirdi, deyiladi mudofaa vazirligi xabarida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qildi. Unda aytilishicha, so'nggi sutka ichida Ukraina armiyasi Marinka, Melitopol va Bakhmut yo'nalishlarida janglarni davom ettirgan, dushmanga havo hujumlarini uyushtirgan. Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasi pozitsiyalariga, Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimi, radarlari va boshqa nishonlarga zarbalar berilgan. Ozarbayjonning harbiy harakatlari natijasida boshpanasiz qolgan va Tog'li Qorabog'ni tark etishni istovchi oilalar Rossiya tinchlikparvar kuchlari hamrohligida Armanistonga jo'natiladi, deya ma'lum qilmoqda Tog'li Qorabog'dagi armani ma'muriyati vakillari. Tez orada ma'muriyat aholining Armanistonga ko'chiriladigan boshqa guruhlariga doir ma'lumotlarni ham e'lon qilmoqchi. Bugun 23 ta tez tibbiy yordam mashinasi mutaxassislar va Qizil Xoch tashkiloti xodimlari kuzatuvida Tog'li Qorabog'dan og'ir yaralangan 23 kishini Armanistonga olib ketadi. Ozarbayjon armiyasining 19-20 sentyabrdagi harbiy amaliyoti natijasida 8 mingdan ortiq kishi o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Avvalroq Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Qorabog' armanilarini evakuatsiya qilish masalasini uning hukumati uchun A yoki hatto B reja ham emasligi, nari borsa C reja bo'lishini aytgandi. Bosh vazirga ko'ra Armaniston Tog'li Qorabog'ni armani aholisiz qoldirish siyosatini yuritmoqchi emas. Ayni chog'da u Tog'li Qorabog' aholisining Armanistonga ko'chirib kelinishini istamasligi haqida iddaolarga raddiya berdi. Armaniston muxolifati 25-sentyabr soat 8:00 boshlab mamlakatda bo'ysunmaslik aksiyalarini boshlanishi to'g'risida e'lon qildi. Biz shaharni falaj ahvolga keltiramiz. Butun Armaniston 3 kun falajlikda bo'ladi, deb aytdi Yerevanda 6 kundan beri davom etayotgan mitingda Milliy qo'mita a'zosi Vazgin Manukyan. Muxolifat Tog'li Qorabog' to'liq Ozarbayjon nazorati ostiga o'tgandan beri bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilib mitinglar o'tkazmoqda.
Ko'chalarga chiqish kerak. Bo'ysunmaslik darajasini shu darajaga yetkazish lozimki, hukumat oldimizda tiz cho'ksin.
Norozilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Buning oqibatida bir necha yuz norozi qo'lga olindi. Ulardan 49 nafarga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Vladimir Zelenskiy kechagi video murojaatida Ukraina AQSh bilan birgalikda qurol ishlab chiqarishga kelishib olganini aytdi.
AQSh bilan birgalikda qurol-yarog', jumladan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish bo'yicha tarixiy kelishuvga erishdik. Bu yaqin vaqtgacha mutlaq imkonsiz edi, lekin endi bu haqiqatga aylandi. Biz buni haqiqatga aylantiramiz.
Zelenskiy kelishuv Ukraina o'zini himoya qilishi uchun muhim bo'lgan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga olganini qo'shimcha qildi. Zelenskiy shuningdek Ukraina kuchlarini 3 oylik qarshi hujum ikkala yo'nalishda ham muvaffaqiyatli ketayotgani uchun maqtadi. Kecha tunda Rossiya Odessaga dron va raketalar bilan hujum qildi. Viloyat rahbari Oleg Kiper Odessa porti yaqinida bir kishi jarohatlangan va infratuzilmaga zarar yetkazilganini bildirdi. Ukrainalik deputat Aleksey Gonchirenko hujum oqibatida port infratuzilmasi, g'alla omboriga va mehmonxona sifatida foydalanilayotgan binoga zarar yetganini aytdi. Odessaning Kempinski Odessa oteli ham raketa zarbalaridan vayron bo'lgani aks etgan suratlar tarqaldi. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati o't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya o'tgan kecha Xerson viloyatiga havo hujumlarini amalga oshirdi. Hujum natijasida 2 kishi halok bo'ldi va 8 kishi yaralandi deya xabar berdi viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin. Uning aytishicha rus kuchlari Borislav shahriga zarba berib, ko'plab uylarga zarar yetkazgan. Bir ayol halok bo'lgan, bir politsiyachi va yana 2 kishi yaralangan. Yana bir hujumda Lvov qishlog'idan 67 yoshli erkak halok bo'ldi, dedi Prokudin. Viloyat markazi Xerson shahrida Rossiyaning takroriy bombardimonlar natijasida 5 kishi yaralangan. Jabrlangan aholi Xerson viloyatining Ukraina nazorati ostidagi qismidan bo'lgan. Viloyatni Dnepr daryosi ikkiga ajratib turadi. Ruslar daryoning sharqiy qirg'og'idan turib, daryoning narigi tomonidagi shahar va qishloqlarni, jumladan 10 oy oldin Ukraina kuchlari tomonidan qaytarib olingan Xerson shahrini muntazam ravishda o'qqa tutmoqda. Sentyabr kuni ertalab Ukraina armiyasi anneksiya qilingan Sevastopoldagi Rossiya Qora dengiz floti shtab kvartirasiga raketa hujumini uyushtirgandi. Ukraina qurolli kuchlarining maxsus operatsiyalar kuchlari anneksiya qilingan Sevastopoldagi Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni yo'q qilinganini e'lon qildi.
Qora dengiz floti shtab kvartirasi zarbaga uchragach 34 ofitser halok bo'ldi. Ular orasida Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni ham bor. Yana 105 nafar rossiyalik yaralangan. Bosh qarorgoh binosi tiklab bo'lmaydigan holatda.
Ukraina idorasi xabarida qo'mondonning ismi tilga olinmagan. Biroq ma'lumki, flot qo'mondoni vazifasini bajaruvchi admiral Viktor Sokolov bu lavozimga 2022 yil avgustida tayinlangan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hujum Britaniyaning Storm Shadow raketalari yordamida amalga oshirilgan. Xabarda shuningdek 13 sentyabrda Sevastopol kemasozlik zavodiga raketa hujumi natijasiga izoh berildi. O'shanda yirik Minsk desant kemasi va Rossiya harbiy dengiz kuchlarining Rostov-Don suvosti kemasi jiddiy zarar ko'rgan edi.
Minsk katta desant kemasi hujumdan keyingi kun jangovar navbatchilikka o'tishi kerak bo'lganligi sababli shaxsiy tarkib hozir bo'lgan. Tiklab bo'lmaydigan yo'qotishlar 62 okupantni tashkil etadi.
Rossiya tomoni bu xabarlarga izoh bermadi. Rossiya harbiy muxbirlari Telegram kanallarida Xerson viloyatidagi rus qo'shinlari tarkibida tarqatib yuborilgan Wagner harbiy shirkati jangarilari paydo bo'la boshladi. Bu ma'lumotni AQShdagi urushni o'rganish mutaxassislari ham tasdiqlamoqda. Wagnerchi sobiq mahbuslarning katta qismi esa ozod etilib Rossiyaga qaytmoqda. Britaniyaning Sky News telekanali xabar berishicha, sobiq mahbuslar Ukrainadagi Wagner yollanma guruhi bilan jang qilib ozodlikdan so'ng uylariga qaytishayotgani uchun ruslar qo'rquvda yashamoqda. Rossiya shimol-g'arbidagi Derivanna kichik qishlog'i aholisi avgust oyi oxirida ota va o'g'ilning ikki sobiq mahbus tomonidan o'ldirilishdan dahshatga tushdi. Akasi va otasi o'ldirilgan Irina Jamoydinaning aytishicha, gumonlanuvchilar uyga bostirib kirib, uning ukasi Artyom va 71 yoshli otasi Vladimirni pichoqlab ketgan.
То как резали, дети не видели.
Но bolalar ular qanday qilib pichoqlanganini ko'rishmadi, lekin keyin ular qon izlari va bobosining qonga belanganini ko'rdilar va dadamning qichqirig'ini eshitdilar. Jinoyatchilar esa bu yerga o't qo'yib ketishdi.
Keyin ikki erkak yo'lini davom ettirib boshqa uyda 4 kishini pichoqlab o'ldirgan. Gumonlanuvchilardan birining singlisini Aleksandra Safonovaning tushuntirishicha, uning akasi Ukrainadagi janglardan endigina qaytgan va uni qamoqdan to'g'ridan-to'g'ri rus harbiylari yollagan.
Не было, допустим, на свободе ты вышел, у тебя поломался. И
плюс siz aytaylik 7 yil qamoqda bo'ldingiz. Keyin singan holda ozod qilindingiz va Ukrainaga jo'natildingiz. Albatta, nafaqat unga, balki hammaga qandaydir psixologik yordam bo'lishi kerak.
Psixologическая помощь, какая-то реабилитация, то есть
iyun oyida Wagnerning marhum egasi Yevgeniy Prigozhin guruhining 32 ming yollanma askari Rossiyaga qaytarilayotganini, ular shaxsiy ish yozuvlari butunlay o'chirilganini aytgandi. Wagner qo'shilishga rozi bo'lgan mahbuslarga xizmatdan so'ng ozodlik va'da qilindi va prezident Vladimir Putin Ukrainada jang qilayotgan mahkumlarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu farmonlar hozirgacha oshkor etilmagan, ammo huquqmayachilarning aytishicha, mojarodan qaytayotgan mahkumlar soni ko'payar ekan, aholi orasida xavotirlar kuchayishi asossiz emas demoqda. Ukraina razvedkachi droni asosiy logistika yo'nalishi bo'ylab ketayotgan rus texnikasi tasvirlarini Ukraina harbiylariga uzatadi. Keng maydon bo'ylab yolg'iz harakatlanayotgan dushman texnikasi Ukrain qo'shinlari uchun oson o'ljadek ko'rinadi. Biroq ruslar urush uskunalari yordamida dron signallarini o'chirishga harakat qiladi. Urush 19-oyga kirar ekan, Ukrainaning mashaqqatli qarshi hujumi davom etmoqda. Ukraina hukumati dronlar bilan kurashish salohiyatini oshirish uchun 1 milliard dollardan ortiq mablag' ajratmoqda.
Zaraz ikraz vina dron va artilleriya, потому что
hozirgi urush dron va artilleriya urushi, chunki oddiy pulemyotlar bilan bu urushda g'alaba qozonib bo'lmaydi. Dronlar juda muhim. Ular hayotlarni saqlab qoladi, chunki siz nishonga yaqin borishingiz shart emas. Shunchaki masofadan turib nishonni qidirasiz va yo'q qilasiz. Bu askarlar hayotini saqlab qolish uchun juda muhim.
Это дуже важливо.
Ukrainaning raqamli transformatsiyalar bo'yicha vaziri Mikhail Fyodorovning aytishicha, hukumat eng zamonaviy dronlar armiyasini yaratishni maqsad qilgan.
Зараз по деяким ділянкам фронту
фронтнинг айрим ҳудудларида дронлар артиллериядан кўра кўпроқ нишонларни йўқ қилмоқда. Бугунги кунда дронларга ҳақиқатан устувор аҳамият қаратяпмиз. Дронлар ишлаб чиқаришни оширяпмиз. Сентябр, октябр, ноябр ва декабр ойларида бу сезиларли даражада ошганига гувоҳ бўламиз.
Рудни, тобто зараз так починається новий етап війни.
Бу йил Украинада 10 мингдан ортиқ янги дрон мутахассислари тайёрланди. Front chizig'ida qisqa masofali dronlardan faol foydalanayotganimiz ruslarni ko'proq urush uskunalarini joylashtirishga undadi, deydi Ukraina rasmiylari. Bugunga ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashish esdan chiqmasin. YouTube kanalimizga a'zo bo'ling. Salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekistonning Farg'ona tumanida qirg'iz maktablari borligidan ko'pchilikning xabari yo'q. Farg'ona viloyatidagi etnik qirg'izlar uchun 2 ta maktab ishlab turibdi. Bu odatiy Qirg'iziston maktablari emas, bu Farg'onadagi 25-chi sonli qirg'iz maktabi. Maktabda barcha fanlar to'liq qirg'iz tilida olib boriladi, ammo viloyatda faoliyat olib borayotgan ana shu 2 ta qirg'iz maktabida darsliklar va badiiy kitoblar yetarlimi?
Kitobimda badiiy kitoblarim, adabiy kitoblarim bag'i 950 dona kitobim bor. Darslik qirg'iz nimadan chiqadi? Qirg'iz kitob 100% ta'minlangan.
Ge qirg'izcha o'sha Toshkentdan o'sha kitoblar bosib kelayotganiga ayol qo'nishdek, men ishonaman mamlakatimiz bizni chetga qo'ymaydi.
Ushbu bilim dargohida pedagog kadrlar jamoasi qanday shakllangan? Ular hozirgi darsliklar haqida qanday fikr bildirishadi?
Biz respublika bo'yicha boshlang'ich klasslar gruppamiz bor. Buni o'ta ko'p degan o'sha muallimlar bilan maykteshib turamiz. O'qish kitoblari bilan solishtirganda bizda dag'ali eskiroq, oldingi mazmundagi temalar bor. Bolalar uchun bo'lgan chiqarmalar bizda ozroq.
O'zbekistonning Farg'ona viloyatida 80 mingdan ortiq qirg'izlar istiqomat qilmoqda. Farg'onada ana shu etnik qirg'iz vatandoshlarimiz uchun ikkita maktab yetarlimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.